Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και εκτάκτως μία δίωρη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως κάθε Σάββατο κανονικά 11 με 12 και Κυριακές 11 με 12, όμως αυτό το Σάββατο ξεκινάμε από τις 10 και επίσης έχουμε τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την Εύη Γιαννιώτη στη ρύθμιση της παραγωγής της εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αφενός στα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, αλλά σχετικό με αυτά που λέμε, για να μπορούμε να το ενσωματώνουμε στην εκπομπή στο 54-160. Μπορείτε για κάτι εκτενέστερο όμως να απευθυνθείτε, να γράψετε κάτι εκτενέστερο χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Να θυμίζουμε ότι την ελληνική ραδιοφωνία, επομένως και το πρώτο πρόγραμμα, επομένως αυτή την εκπομπή, εκτός από τις κατατόπους συχνότητες, μπορείτε να την ψάξετε, να την ακούσετε σε εισαγωγικά μέσα από τη τηλεόρασή σας, στην ραδιοφωνική λειτουργία που έχουν όλες οι τηλεοράσεις. Τα εθνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να θυμάστε, μεταδίδονται ψηφιακά και μέσω λοιπόν των τηλεοπτικών δεκτών. Να θυμάστε ότι μπορεί να συνδεθείτε με κάθε συσκευή στο ίντερνετ και συνεχεία να ακούσετε και ραδιόφωνο μέσα από το r.gr, web radio. Εκεί υπάρχουν όλα τα προγράμματα. Αυτό λοιπόν το πρώτο πρόγραμμα και η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και μετά από λίγες ώρες, τούτη την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε και να την ξανακούσετε ή να την πρωτοακούσετε όπως σας βολεύει με το σύστημα του λεγόμενου podcasting. Δηλαδή έχει αναρτηθεί και εσείς την κατεβάζετε και την ακούτε όπως σας βολέψει. Ο κοροναϊός λοιπόν παραμένει ανάμεσά μας, τα κρούσματα αυξάνονται εδώ και μέρες. Χθες τα ακούσατε, 60 ήταν και 42 από αυτά στις εισόδους της χώρας ή από ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη χώρα και παρουσιάστηκαν, δύο τουλάχιστον, μόνοι τους σε κέντρα ελέγχου. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάρει νέα μέτρα. Υπάρχουν κυρίως κρούσματα στις χερσαίες μεταφορές από την Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως αυτούς που διέρχονται από τις Βαλκανικές χώρες ή προέρχονται από τις Βαλκανικές χώρες. Από τις επίσης 12 Ιουνίου, στα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στους ελέγχους, μάλλον τους σχεδόν 40.000 που γίνανε σε αεροπορικές πτήσεις, χθες δοθήκαν και αυτά τα στοιχεία, ήταν 78 τα κρούσματα, δηλαδή 0,2%. Αυτό είναι πιο θετικό, είναι μικρός ο αριθμός όσων εντοπίζονται να νοσούν ή να είναι φορείς και ταξιδεύουν αεροπορικά, αλλά δεν πάβουν όλα αυτά τα ζητήματα να δημιουργούν ανησυχίες στην κυβέρνηση, στους ειδικούς, τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του, και όλα αυτά οδήγησαν στο να ληφθούν περισσότερα μέτρα, όπως ακούσατε, κυρίως στα βόρεια σύνορα, όπου θα γίνεται πλέον έλεγχος σε όλους αν έχουν κάνει τεστ μοριακού ελέγχου πριν μπουν 72 ώρες στη χώρα μας. Να δούμε τώρα αυτά πώς θα λειτουργήσουν και τι απόδοση θα έχουν. Το ζήτημα είναι ότι σαφώς στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, μια περιοχή της Ευρώπης που είχε τους χαμηλότερους αριθμούς κρουσμάτων μέχρι το Μάιο, σταδιακά αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν αρχίσει ήδη από τα τέλη της Άνοιξης να αντιστρέφονται. Είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζει, εντοπίζει και σημειώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ανέφερε σε μια διαδικτυακή εκδήλωση που έγινε πριν 24 ώρες και ο Νίκος Χαρδαλιάς της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Τι έγινε όμως στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, και μόλις 2 μήνες από τότε που το Μαυροβούνιο ανακοίνωνε πως είναι η πρώτη χώρα που απαλλάχθηκε από τον κοροναϊό και άρχισε να αποσύρει γρήγορα αρκετά από τα μέτρα που είχαν ληφθεί, τι έγινε και αυτή η χώρα, η μικρή, και όλες λίγο πολύ των Βαλκανίων μεταβάλλονται σε χώρες που έχουν τις πιο αυξητικές τάσεις στην Ευρώπη COVID-19. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε τώρα με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, την οποία έχουμε μαζί μας. Δηλαδή δεν την έχουμε στο στούντιο για λόγους προστασίας όλων, αλλά είναι εδώ δίπλα και μιλάμε. Καλημέρα, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολιτεύκη, και καλημέρα στους ακροατές μας. Με δυστυχώς άσχημες ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Η χειρότερη κατάσταση είναι στη Σερβία, όπου δεν ξέρω τι θα πρωτομιλήσουμε.
Ναι.
Για δεκάδες συλλήψεις ή για πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων που προσβληθήκαν από το κορονοϊό.
Ας αρχίσουμε από την αρρώστια, βέβαια, και μετά θα πάμε στα κοινωνικά πολιτικά θέματα. Είναι η Σερβία, είναι το Μαυρό, είναι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, είναι το Κωσφοπαίδιο.
Οι εκτιμήσεις είναι ότι η επιδημία εξαπλώνεται στην περιοχή. Λοιπόν, τα χειρότερα πράγματα είναι στη Σερβία και από ό,τι φαίνεται στη Ρουμανία. Λοιπόν, στη Σερβία έχουμε χτες πάνω από 370 κρούσματα. Οι τελευταίες μέρες η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν στο Απρίλιο και η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Δραματική προειδοποίηση χτες της Πρωθυπουργού της κυρίας Μπέρναμπιτς ότι δεν θα διστάσει να επιβάλλει τα πιο αυστηρά μέτρα εάν θα είναι αναγκαίο, που είναι ήδη αναγκαίο. Δηλαδή εδώ η πρώτη σκέψη ήταν να επιβληθούν η απαγόρευση, η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Τελικά έγιναν διαδηλώσεις, ναι, αποχώρησε η κυβέρνηση και ο πρόεδρος. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν το Απρίλη μήνα υπήρχαν και το Μάρτι τέτοιο αριθμό των κρουσμάτων, χάρη στις αυστηρά μέτρα δεν χειροτέρευσε η κατάσταση. Και τώρα όχι που δεν έχουμε τα αυστηρά μέτρα, αλλά έχουμε και μαζικές διαδηλώσεις. Οπότε μετά από 1 με 2 εβδομάδες θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή θα αυξηθούν οι αριθμοί. Ήδη τώρα είναι η χειρότερη μέχρι τώρα από την αρχή της επιδημίας και θα χειροτερέψουμε. Με λίγα λόγια, η Σερβία βρίσκεται 1-2 βήματα πριν από τη δραματική κατάσταση που βίωσε η Δυτική Ευρώπη.
Τώρα, Ιβάνα, και για τη Σερβία θα σου θέσω μια σειρά από ερωτήματα από το ρεπορτάζ που έκανα. Συζητήσαμε και μαζί, έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους στις βαλκανικές χώρες, να μου επιβεβαιώσει, να μου διορθώσει, να συμπληρώσει ορισμένα συμπεράσματα. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό, όχι μόνο με τη Σερβία, λίγο πολύ με τις περισσότερες
βαλκανικές... Ναι, γιατί και η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία είναι στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τις 11 χώρες της Ευρώπης όπου η κατάσταση είναι χειρότερη.
Και ανέφερες και τη Ρουμανία.
Και η Αλβανία.
Και ανέφερες τη Ρουμανία που, αν δεν είναι σε αυτή τη λίστα, είναι ίσως γιατί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο επιδρά αυτό. Τώρα, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, πηγαίναν καλά όλοι αυτοί στη γειτονιά και αυτοί, όπως και στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα λειτουργήσε λίγο σαν μπούμεραν και φυσικάστηκε η κοινή γνώμη.
Ακριβώς. Και υπήρχε άρση μέτρων, ας πούμε στη Σερβία συγκεκριμένα και σε άλλες χώρες, υπήρχε άρση μέτρων πολύ πιο γρήγορη από ό,τι στην Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή αμέσως άρθηκαν σχεδόν όλα τα μέτρα. Υπήρχε άρση σχεδόν όλο το μέτρο.
Τώρα, ας πούμε, ανέφερα Φερρυππίν το Μαυροβούνιο, συμβολικά ήταν αυτό το μικρό κράτος.
Ναι, όμως το Μαυροβούνιο τώρα, μικρό Μαυροβούνιο, έχει γύρω στα 60 κρούσματα κάθε μέρα.
Που για τον πληθυσμό του είναι μεγάλο αριθμό. Είναι σαν να λέμε στην Ελλάδα πολύ
πολλαπλάσια. Στο Κωσοβοπαίδιο να πούμε ότι τώρα το Σαββατοκύριακο τα έχουν lockdown γιατί είναι πάνω από 100 κρούσματα.
Άρα,
μόνο στην πρωτεύουσα.
Λοιπόν, βιαστικό άνοιγμα λόγω και καλών δεδομένων. Δεύτερο στοιχείο, μας το έλεγες και εσύ, το έχω καταλάβει, και επιστροφή σταδιακά πολλών μεταναστών που έχουν αυτές οι χώρες σε άλλα δυτικά κράτη, είτε εποχιακών είτε παράτυπων, ήρθανε πολύ πίσω. Εσύ μας έλεγες 400.000 στη Σερβία, 800.000 στη Ρουμανία. Σίγουρα μεταφέραν αρκετοί από αυτούς τον ιό. Τρίτη περίπτωση. Τι προστάτευσε, φαίνεται, τα Βαλκάνια στην αρχή και ίσως και εν μέρει και την Ελλάδα?
Εγώ θεωρώ μόνο τα αυστηρά μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, μόνο τα στην αρχή πάρθηκαν, δηλαδή διδάχτηκαν από τις υποτέσεις της Ιταλίας κυρίως και της Δυτικής Ευρώπης και γρήγορα αρχές Μαρτίου πήραν αυστηρά μέτρα.
Σίγουρα, αλλά είναι και κάτι άλλο, βέβαια, να το καταλάβουμε. Στην περιοχή της Ευρώπης που ζούμε, συγκριτικά με άλλες χώρες και ειδικά μέσα στην Άνοιξη, οι μετακινήσεις, συναλλαγές και λοιπά των αυτών των κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, ήταν μειωμένες σε σχέση με βόρειες δυτικές χώρες, γιατί ακριβώς οι χώρες μας είναι λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένες και λιγότερο παγκοσμιοποιημένες, ας το πω έτσι, τουλάχιστον μέχρι ένα στάδιο, και ειδικά οι βαλκανικές. Οπότε αυτό σταδιακά ξεπεράστηκε. Οπότε και αυτός μάλλον είναι ένας παράγων.
Και θα πρέπει να πούμε και για την έξαρση αυτή τώρα στην πλειοψηφία των βαλκανικών χωρών, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πολύ στο μουσουλμανικό πληθυσμό.
Ναι, αυτό είναι το
λόγο του Ραμαζανιού και των συναντρίσεων λόγω του Ραμαζανιού.
Αυτό είναι το κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό κομμάτι.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα κοινωνικά. Ας πούμε, στη Σερβία το Μάιο μήνα είναι ο μήνας των γάμων. Μετά, κάτι άλλο, και σε άλλες από αυτές τις χώρες επίσης, μετά και κάτι άλλο. Λοιπόν, στις χώρες αυτές τις περισσότερες, λοιπόν, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου υπάρχουν οι γιορτασμοί στους απόφοιτους λυκείου. Τα... Μαζικές δηλαδή πάλι συναντήσεις.
Τα οποία αυτά δεν αναβλήθηκαν, δηλαδή.
Στην αρχή λέγανε ότι δεν θα τα επιτρέψουν. Τελικά λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης τα επιτρέψανε. Και όλα αυτά τώρα ήρθε ο λογαριασμός.
Όπως βέβαια επιτρέψανε και υπήρχε μεγαλύτερη χαλαρότητα και στις θρησκευτικές τελετές.
Ακριβώς.
Και των Ορθοδόξων μετά το Ραμαζάνι που λες αυτό.
Και των Μουσουλμάνων. Και των Ορθοδόξων και των Μουσουλμάνων.
Αυτό ήταν και πιο πρόσφατο. Πήρε με, είναι...
Και των Καθολικών. Για να πούμε γιατί η Σλοβενία, ας πούμε, πάλι απαγόρευσε. Απαγόρευσε αυτή την εβδομάδα τις δημόσιες συναντήσεις πάνω από 50 σε 10 άτομα μόνο. Λοιπόν, σε 10 άτομα μόνο, αλλά επιτρέπει τις θρησκευτικές λειτουργίες.
Όπως αυτές συνεχίσαν να γίνονται και στη Σερβία και στη Βουλγαρία.
Α, μπράβο.
Ναι. Αλλά το Ραμαζάνι που κρατάει και σχεδόν ένα μήνα ήταν καθοριστικό, φαίνεται. Ήταν καθοριστικό, ας πούμε, ειδικά στη Βόρεια Μακεδονία, σαφώς εντοπίζεται ή συσχετίζεται. Αλλά είναι και ο πολιτικός παράγον, έτσι. Από εκεί και πέρα...
Να πούμε και με κάποιο άλλο στοιχείο. Οι γιατροί στο καντόνι του Σεράεβο της Βοσνίας και Ερτσεγκοβίνης είναι σε απεργία. Λοιπόν, σε μια κατάσταση στην οποία στη χώρα υπάρχουν 244, δηλαδή γύρω στις 250 κρούσματα την ημέρα.
Η απεργία γίνεται για...
Ζητάνε αύξηση μισθών και υπογραφή τη συλλογική σύμβαση.
Μάλιστα. Τώρα, εκτός λοιπόν από όλους αυτούς τους παράγοντες, τους δημογραφικούς, γεωπολιτικούς, θα έλεγε κανείς, υπάρχουν και οι πολιτικοί καθαρά παράγοντες.
Σίγουρα, να τελειώσουμε με τα στοιχεία του κορονοϊού, να πούμε ότι η Ρουμανία έχει κοντά 30.000 περιπτώσεις κορονοϊού και κοντά 1.800 θανάτους. Ναι. Βέβαια είναι πιο μεγάλη χώρα, 23 εκατομμύρια. Αλλά πάλι είναι τεράστια η αριθμία αυτή. Και να πούμε και η Βόρεια Μακεδονία, στην οποία έχουμε την προεκλογική περίοδο, πάνω από 150 ημερησίως κρούσματα.
Ακριβώς το θέμα, όλα αυτά είναι με αναγωγή στους πληθυσμούς και οι τάσεις είναι ότι είναι αυξητικές και οι αναγωγή στους πληθυσμούς είναι. Αλλά ακριβώς στη μεν Σερβία, λοιπόν, που προηγήθηκαν αυτά, θα μας το εξηγήσεις εσύ, έπαιξε ένα ρόλο μέσα σε όλα τα άλλα και η προεκλογική περίοδος και οι χειρισμοί. Από ό,τι φαίνεται που έκανε τη κατάσταση ο Βούτσιτς, ο οποίος κατηγορείται γι' αυτό, δηλαδή ότι χαλάρωνε τα μέτρα ή μείωνε τους αριθμούς ακόμα, υπάρχουν καταγγελίες πρώτων εκλογών των κοινοβουλευτικών της 21ης Ιουνίου και μετά βέβαια υπήρξαν και εκεί οι συνέπειες. Στα Σκόπια, να θυμίζουμε, στη Βόρεια Μακεδονία έχουν την Τετάρτη εκλογές.
Ακριβώς.
Αναβληθήσεις πολλές φορές. Μάλιστα, Ιβάνα, γιατί είχα κάνει την απορία, αλλά μου την λύσανε, γίνονται οι εκλογές Τετάρτη και όχι Κυριακή, γιατί πάντα και εκεί Κυριακές γινόταν, επειδή είχαν προβλέψει εβδομάδων που τις ορίσαν, ότι καλό είναι να μην το κάνουμε Κυριακή, γιατί σηκώνται, φεύγουν πολλοί κάτοικοι των Σκοπίων και των άλλων πόλεων της Βόρειας Μακεδονίας, πάνε στη Χαλκιδική και στις ελληνικές παραλίες. Οπότε σε μια χώρα που ήδη έχει πρόβλημα συμμετοχής.
Τώρα δεν πάνε γιατί τα σύνορα είναι κλειστά.
Ναι, τότε που το ορίσαν όμως, η Τετάρτη δεν ήταν κλειστά και αυτή είναι και η αιτία που δεν το κάνουν Κυριακή. Αλλά παρόλα αυτά. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες ότι με τα κρούσματα και το φόβο το καινούριο θα υπάρχει μεγάλη αποχή. Όμως όλα οδηγήθηκαν εκεί γιατί επίσης η κυβέρνηση υπηρεσιακή, ελεγχόμενη από το ΖΑΕΦ σε μεγάλο βαθμό, υποχώρησε στις πιέσεις, από ό,τι εγώ μαθαίνω, θα μας τα πεις και εσύ, των αλβανικών κυρίως κομμάτων. Έγιναν αυτές οι γιορτές του Ραμαζανιού, πήρε μεγάλες διαστάσεις η επιδημία ξανά. Τώρα γίνεται μπούμεραγκ βέβαια αυτή η ιστορία και εκεί από μια πετυχημένη υπόθεση που ήταν μέχρι πριν. Μερικούς μήνες τώρα είναι το αντίστροφο ίσως.
Ακριβώς. Αλλά να πούμε σε ό,τι αφορά την πολιτική ατζέντα, να πούμε ότι αύριο το βράδυ λήγει η προεκλογική καμπάνια, ξεκινάει η εκλογική ησυχία και ότι σε ό,τι αφορά τις έρευνες κοινής γνώμης είναι περίπου ντέρμπι τα είναι. Δηλαδή υπάρχει μία μικρή διαφορά υπέρ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του κ. Ζάεβ, αλλά είναι στα όρια του στατιστικού λάτους. Βέβαια εδώ η έρευνες διαφέρουν λίγο από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο μήνα, δηλαδή πριν επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και που δεν έγιναν οι εκλογές στις 12 Απριλίου. Εκεί λίγο μπροστά ήταν το αντιπολιτευόμενο κεντροδεξιό ΒΜΡΟ. Τώρα θα δούμε την έκβαση των εκλογών. Σημαντικό ρόλο βεβαίως θα παίζει ο αλβανικός παράγοντας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο κύριος Ζάεβ πρώτη φορά έκανε προεκλογική συμφωνία με το αλβανικό κόμμα Μπέσα, για το οποίο είναι ένα καινούριο κόμμα το οποίο πρώτη φορά κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές και θεωρείται ότι είναι φιλικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα εμφανίζονται
και την Άγκυρα.
Και την Άγκυρα, και εμφανίζονται μάλιστα ο κύριος Ζάεβ με το αρχηγό αυτού του κόμματος, εμφανίζεται μαζί στις προεκλογικές εκδηλώσεις. Και θα δούμε τελικά. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι το κόμμα Ντούι, το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα, το οποίο είναι σε πτώση, του κυρίου Αχμέτη, προτείνει πρώτο αλβανό πρωθυπουργό, τον κύριο Νάσερ Ζιμπέρι.
Σωστά. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω ότι ένας πολύ σημαντικός παράγονα, άγνωστος χ, είναι το ποσοστό τελικά που θα πάνε στις εκλογές.
Α, βεβαίως, βεβαίως.
Είναι απρόβλεπτος παράγον, η κατάσταση έχει αλλάξει. Τώρα...
Και να πούμε και το κάτι άλλο, ότι θα υπάρξει πρόβλημα και με τους με ψηφοφόρους οι οποίοι ζουν σε χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν να ψηφίσουν λόγω του κορονοϊού.
Άρα, το εκλογικό σώμα δηλαδή στη Βόρεια Μακεδονία είναι διαφορετικό. Να δούμε λοιπόν αυτό τι επιπτώσεις θα έχει. Την Τετάρτη, επαναλαμβάνω,
και εκλογές. Να πούμε και το κάτι άλλο. Στην ουσία, εμείς δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς το εκλογικό σώμα, γιατί έχουμε 20 χρόνια να γίνει απογραφή πληθυσμού.
Είναι και αυτά, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Ναι. Τώρα, η πολιτική όμως επισέρχεται και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Βούτσιτς, όπου σαφώς παίζει ρόλο και η προσωπικότητά του και πώς έχει χειριστεί την υπόθεση σε όλα αυτά που βλέπουμε, και την έξαρση και τα γεγονότα και τα επεισόδια, ανταπαντά ότι αυτοί οι περισσότεροι που κάνουν επεισόδια είναι ακροδεξιά στοιχεία.
Ναι,
που...
υπήρχαν χτες δηλώσεις στο Reuters μετά από την τηλεδιάσκεψη για το Κωσοβοπέδιο, ναι, που έγινε στο Παρίσι. Λοιπόν, λέει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν με τη βία να πάρουν την εξουσία. Υπενθυμίζει ότι οι εκλογές έγιναν πριν 2 εβδομάδες. Να επενθυμίσουμε και εμείς ότι το κόμμα του πήρε πάνω από 60%, ναι, έχει απόλυτη κυριαρχία. Να κάνω και
αλλά
εγώ μία...
έχει και απόλυτη κυριαρχία στα μίντια, ελέγχει τους μηχανισμούς.
Ακριβώς. Οπότε... Δηλαδή...
Είναι ένα ερώτημα πόσο γίνονται, ναι, εκλογές δημοκρατικές.
Κοίταξε να δεις. Από τη μία πλευρά είναι μια αυταρχική εξουσία, αλλά από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση είναι εντελώς ασήμαντη. Δηλαδή η διαφορά, ο αριθμός είναι στο 8% η διαφορά προσέλευσης από τις προηγούμενες εκλογές. Άρα να πούμε ότι αυτή η αντιπολίτευση η οποία μποϊκόταρε τις εκλογές έχει 8%, και η άλλη η οποία προσπάθησε να μπει στη Βουλή και παρόλο που ο Βούτσιτς κατέβασε το κατόφλι στο 3%, πάλι δεν κατάφεραν αυτά, ναι, τα κόμματα να είναι άλλο 7-8%. Δηλαδή μιλάμε για ένα 15%, ναι,
Ιβάνα,
του πληθυσμού.
Όμως το, επειδή τα ενδοσερβικά από ένα σημείο και μετά δεν μας πολύ αφορούν, εκείνο που μας αφορά είναι όλη η ιστορία που γίνεται με το Κωσυφοπαίδιο, η οποία δεν διεκόπει αυτή την περίοδο της πανδημίας. Γινόταν συναντήσεις και ζυμώσεις, απλώς δεν πολύ ακουγόταν λόγω της κατάστασης. Υπάρχουν 2 πρωτοβουλίες στην πραγματικότητα, μια αμερικανική, μια ευρωπαϊκή. Έγινε μια προσπάθεια να πάνε ο Θάτσι και ο Βούτσιτς στην Ουάσιγκτον.
Ναι, αλλά δυναμητίστηκε από
την παραπομπή
του Θάτσι στο
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Και ο νέος πρωθυπουργός του Κωσοβοπεδίου, ο κύριος Χώτη, είπε ότι λόγω της κατάστασης δεν πάει, και τελικά τελευταία στιγμή απέτυχε αυτή η πρωτοβουλία του
Η οποία, με 2 λόγια να πούμε, ότι οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές δουλεύουν με ένα σχέδιο, ας πούμε, διχοτόμησης του Κωσοβοπεδίου.
Όχι, η Αμερικάνικη πρωτοβουλία στοχεύει κυρίως σε κάτι εφικτό. Και το εφικτό μέχρι τις εκλογές στην Αμερική είναι μια σχετικά θετική οικονομική συμφωνία. Οι εκτιμήσεις λένε ότι...
λίγο παραπάνω,
ναι, οι εκτιμήσεις λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο μήνα θα υπάρξει, με μεσολάβηση του κυρίου Γκρένελ, ο οποίος μετά τα αποσυρτεί, θα υπάρξει μια οικονομική συμφωνία με γενναία προσφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για απευθείας επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων στο υπόλοιπο της Σερβίας, στην κεντρική Σερβία και στο Κωσοβοπέδιο, και ότι τα πολιτικά ζητήματα θα τα αφήσει εδαφικά και υπόλοιπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, όχι ακριβώς όλοι, ένα μέρος της, η Γερμανία, η Γαλλία, ο Μπορέλ, ο υπάτος αντιπρόσωπος για την...
Και ο κύριος Λάιτσακ, ο απεσταλμένος
που έχουν για την περιοχή, είχαν χθες μία τηλεδιάσκεψη. Σύνοδος κορυφής ήταν μείνει, δηλαδή θα έλεγε κανείς.
Ναι, και προηγουμένως ο κύριος Βούτσιτς ήταν προσκεκλημένος του κυρίου Μακρόν και είχαν τέτα τέτ συζήτηση μία μισή ώρα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, επιμένει με ένα σχέδιο διατήρησης της ενότητας του κοσμοπεδίου.
Δεν θα πούμε για σχέδιο, γιατί δεν...
στην Ευρωπαϊκή, στο κάποτε, στον βαθύ μέλλον. Αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε
στα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταθέσει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο.
Καλά, ενώ αυτά που ξέρουμε αναλύονται και ακούγονται στο παρασκήνιο. Αλλά τι έγινε, μάθαμε περισσότερα από αυτή την συνάντηση και γιατί γινόταν, τέλος πάντων, και αν βγήκε τίποτα.
Καταρχήν να πούμε ότι η συνάντηση γίνεται για να ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες εδώ και 1,5 χρόνο, λόγω των φόρων δασμών που επέβαλε το Κοσμοπέδιο.
Ναι.
Τελικά αποσύρθηκαν κατόπιν πολύ μεγάλων πιέσεων, σχεδόν ένα χρόνο, αυτοί οι φόροι δασμοί, και κατά αυτό το τρόπο άνοιξε η δυνατότητα για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Άρα, το μοναδικό αποτέλεσμα της χτεσινής τηλεδιάσκευσης είναι ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο την Κυριακή να πάνε στις Βρυξέλλες ο κύριος Βούτσιτς και ο κύριος Χώτη, αλλά τελικά, λόγω της αλβανικής πλευράς, αναβλήθηκε αυτό για την Πέμπτη, και θα δούμε αν θα γίνει και την Πέμπτη. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ κάτι σημαντικό. Τον αλβανικό παράγοντα τον συμφέρει η καθυστέρηση, γιατί ο αλβανικός παράγοντας ποντάρει, επειδή δεν είναι ευνοϊκή η διοίκηση Τραμπ για τους Αλβανούς, ποντάρει στην επάνωδο των δημοκρατικών στις ΗΠΑ.
Α, έτσι. Μάλιστα. Πάντως, όλα αυτά μέσα στην πανδημία, και το ίδιο το Κοσμοπέδιο, τα είπαμε πριν, έχει κρούσματα. Μια χώρα φτωχή, ένα ακόμα προβληματικό μέρος. Λοιπόν, Ιβάνα, θα τα παρακολουθούμε. Τα Βαλκάνια είναι, το λέγαμε πάντα εδώ σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό συχνά μιλάμε μαζί. Είναι πολύ κοντά μας, μας επηρεάζουν, έχουμε πάρα πολλές σχέσεις. Ιδού τώρα που με την πανδημία επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και από αυτούς που προέρχονται από αυτές τις χώρες και από όσους διέρχονται από αυτές τις χώρες. Λοιπόν, να δούμε πού θα πάμε με όλη αυτή την κατάσταση.
Πάντως, να προσθέσω ότι σε ό,τι αφορά το τουρισμό, ό,τι μας αφορά εμάς, το τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, αυτά που υπολογίζαμε πριν από ένα μήνα ότι θα έχουμε τουρίστες από τις βαλκανικές χώρες, νομίζω ότι πέφτουν κάπως στο κενό, γιατί υπάρχει προβληματική κατάσταση και θα αναγκαστούμε να παίρνουμε όλο και πιο αυστηρά μέτρα στα βόρεια σύνορα.
Ήδη με αυτά τα μέτρα, τα τελευταία 24 ώρα έχει μειωθεί η ροή, μαθαίνουμε από τις διελεύσεις που γινόταν. Οπωσδήποτε είναι ανασχετικά όλα αυτά τα μέτρα, αλλά και απαραίτητα.
Απαραίτητα είναι τα μέτρα, αλλά έτσι ενδεικτικά να πω ότι αυτό το υποχρεωτικό τεστ σημαίνει, ας πούμε, για τους Σέρβους που είναι ο κύριος όγκος των τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα, σημαίνει 50 ευρώ το τεστ κάνει στη Σερβία. Λοιπόν, 200 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια χωρίς τα έξοδα διακοπών. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη μείωση.
Και επιπλέον μας το λέει και ο Σταύρος ο Τσίμας, ο συνάδελφος από την Βόρεια Ελλάδα, ο ανταποκριτής καθημερινής και διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Υπήρχε και ένας τουριστικός εθνικισμός, ας το πούμε έτσι, αυτές τις χώρες. Δηλαδή, μια προσπάθεια από τις κυβερνήσεις τους να κρατηθούν οι πολίτες, οι κάτοικοι στις χώρες τους να κάνουν τουρισμό, να τονώσουν και τις δικές τους οικονομίες. Κατανοητό, όλοι προσπαθούν το ίδιο πράγμα να κάνουν.
Κοίταξε, αυτό είναι σχετικό. Όπως και στην Ελλάδα έχουμε τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, τέτοια προγράμματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Κάτι ανάλογο και φέτος πιο διευρυμένα. Αλλά να πούμε από την άλλη πλευρά ότι εδώ, σε ό,τι αφορά τους Σέρβους, ήρθε εν ώψη της 12 Ιουνίου, εν ώψη της 15 Ιουνίου που έπρεπε να ανοίξουν τα σύνορα, ήρθε ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ντάτσιτς, και συναντήθηκε με τον κύριο Ντέντια, με κύριο θέμα ακριβώς αυτό. Πώς θα πάνε οι Σέρβοι διακοπές στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ, και φυσικά θα χρειαστούμε τα φώτα σου συντόμως, έτσι κι αλλιώς.
Καλή ακρόαση.
Γεια χαρά. Thank you. Λοιπόν, από το μέτωπο της πανδημίας, εδώ στα Βαλκάνια κυρίως, τώρα ας πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, καυτό και αυτό, στη Λιβύη, όπου εδώ και μήνες, σε μια χώρα που όλοι είχαν ξεχάσει τις συγκρούσεις που υπήρχαν, αν και ήταν αρκετά σοβαρή η κατάσταση, αλλά είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που διασταυρώνονται πλέον τα πυρά, όχι μόνο των δύο εσωτερικών μεγάλων στρατοπέδων που έχουν καταλήξει από τις πολλές βέβαια περιπτώσεις που υπάρχουν μέσα στη Λιβύη να αντιπαρατίθενται, να συγκρούονται, δηλαδή την πλευρά Σάρατς και την πλευρά Χάφταρ, αλλά τελικά για διαφόρους λόγους διασταυρώνονται και τα γεωπολιτικά συμφέροντα πολλών παραγόντων, κρατών και άλλων δυνάμεων. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως όλοι μάθαμε όλη αυτή την εποχή και με έναν από τους κύριους παίκτες που επιβάλλει την παρουσία του με διαφόρους τρόπους στην Τουρκία και που λόγω της ιστορίας των ζωνών, του ορισμού των ΑΟΣ κλπ. Εν τέλει εμπλέκεται αυτή η παρέμβαση της Τουρκίας άμεσα και με τα ελληνικά συμφέροντα. Τώρα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χθες μόλις ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν σύντομα μεγάλης κλίμακας ναυτικές ασκήσεις στα ανοιχτά των λιβικών ακτών και με βάση τις ανακοινώσεις που κάνανε οι Τούρκοι θα στείλουν στην περιοχή 17 πολεμικά αεροσκάφη, 8 σκάφη ναυτικού και όπως το λένε ξεκάθαρα και ανοιχτά για να αποδειχθεί η ικανότητα της Τουρκίας να ελέγξει την περιοχή από αέρος και θαλάσσης. Η ανακοίνωση μάλιστα έγινε λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού του τουρκικού ναυτικού, του ναυάρχου Αντάν Οσμπάλ και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για ακόμη μια φορά του Χουλουσί Ακάρ στην Τρίπολη. Ο Ακάρ μάλιστα είχε συγχαρεί τους Τούρκους στρατιώτες που βοήθησαν στην απόθεση της πολιορκίας της Τρίπολης από τις δυνάμεις του Χαλιφά Χαφτάρ, που ως γνωστόν ελέγχει την Ανατολική Λιβύη. Πάντως ήταν το περασμένο Σάββατο που λίγο μετά που είχε αναχωρήσει ένα άλλο υψηλόβαθμο τουρκικό κλιμάκιο από τη Λιβύη, αεροσκάφη επισήμως αγνώστου προελεύσεως και ταυτότητος βομβάρδισαν μια στρατιωτική βάση η οποία είχε καταληφθεί το προηγούμενο διάστημα από τις δυνάμεις της Τρίπολης με καθοριστική βοήθεια της Τουρκίας. Το πλήγμα ήταν, λένε όλοι, ένα μήνυμα των συμμάχων του Χαφτάρ προς την Τουρκία για να μην προχωρήσει την εκστρατεία ανακατάληψης της Σύρτης και της γραμμής που υπάρχει, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη, είναι περίπου στη μέση της Λιβύης, Σύρτη, Αλτζούφρα. Είναι μια γραμμή που σχηματίζουν δύο πόλεις και η οποία αποτελεί, όπως έχει πει το Κάιρο, η Αίγυπτος, την κόκκινη δική του γραμμή προς την Τουρκία μιλώντας. Δεν ξέρουν επισήμως ποια ήταν η πρόληψη των αεροσκαφών. Υπάρχουν διάφορες βάσιμες, ας πούμε, υποψίες, ενδείξεις, θα έλεγε κανείς, ότι ήταν αιγυπτιακά αεροσκάφη τα οποία υποστηρίχθηκαν με διάφορους τρόπους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ίσως και από την Γαλλία, με την οποία η Τουρκία βρίσκεται σε μια άγρια αντιπαράθεση. Το τελευταίο ειδικά διάστημα, Γαλλία και Τουρκία συγκρούονται και μας έχει εντυπωσιάσει η σφοδρότητα αυτής της αντιπαράθεσης. Η κλιμάκωσή της ήταν όταν μια γαλλική φρεγάτα, επιχειρώντας να ελέγξει τουρκικά σκάφη που πλέαν προς τη Λιβύη, στις αρχές Ιουνίου σχεδόν αντιμετώπισαν πυρά από τη μεριά των Τούρκων, υπήρξε σχεδόν εμπλοκή και από τότε τα πράγματα μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας έχουν κλιμακωθεί. Ενδιαφέρουσα είναι και μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Η Λιβική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι ύστερα από 6 μήνες ξαναεξάγει από τη χώρα πετρέλαιο. Είχαν παραλύσει όλα αυτά κατά βάση εξαιτίας του ελέγχου στις εξαγωγές από την πλευρά Χαφτάρ. Είναι στην Ανατολική, κυρίως Λιβύη, που υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Ο Χαφτάρ εμπόδιζε τις εξαγωγές ακριβώς γιατί ζητούσε μερίδιο από τα κέρδη, γιατί κατά παράδοξο τρόπο η παραγωγή γίνεται στα Ανατολικά, αλλά η Λιβική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου ελέγχεται από την πλευρά της Τρίπολης. Βέβαια, η Λιβύη κάποτε εξήγαγε, και όχι παλιά, πιο πρόσφατα, 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή η παραγωγή ακόμα είναι μακριά από το να επαναληφθεί. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη Λιβύη και βεβαίως ό,τι μας αφορά και γενικότερα θα προστρέξουμε σε έναν διεθνολόγο και που έχει γίνει και πολιτικός, βουλευτής των Βορείων Προαστίων, αλλά ελπίζουμε να αισθάνεστε ακόμα περισσότερο διεθνολόγος. Κύριε Κερίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Του βόρειου τομέα Αθηνών.
Αθηνών
δεν περιλαμβάνει μόνο βόρεια προάστια τα γνωστά, αλλά περιλαμβάνει και πολλές, πώς να το πούμε, λαϊκότερες συνοικίες. Είναι ένας πολύ μεγάλος τομέας, 600.000 ψηφοφόρων ο βόρειος τομέας της Αθήνας.
Πάντως, ναι. Πιο λογικός αυτή η κατανομή από την παλιά Β' Αθηνών, αυτό το θηριώδες ναι. πράγμα, το οποίο είναι ήταν μοναδικό παγκοσμίως. Πρέπει όμως και να εξοικειωθούμε με τη νέα πολιτική γεωγραφία. Αλλά προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με την βόρειο-αφρικανική, ας πούμε, κατάσταση. Λοιπόν, είχαμε σοβαρά γεγονότα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε. Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία ανακοίνωσε μεγάλα γυμνάσια αυτές τις επόμενες μέρες στην περιοχή της Λιβύης. Ύστερα, αφού άλλο ένα κλιμάκιο επισκέφθηκε την Τρίπολη κλπ. Συνεχάρισαν τους Τούρκους που βρίσκονται εκεί επισήμως. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα προξενούν και μια εντύπωση. Σε ποια βάση νομιμοποίησης γίνονται, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν η Τουρκία τόσο φανερά να βρίσκεται κάπου και να επεμβαίνει στη βάση μια συμφωνίας με μια κυβέρνηση διεθνώς αναγνωρισμένη? Λοιπόν, και απ' την άλλη ήταν και το σοβαρό αυτό επεισόδιο του βομβαρδισμού από ραφάλ αγνώστου προελεύσεως. Όλοι δείχνουν προς τη μεριά της Αιγύπτου με βοήθεια από ό,τι φαίνεται των Αραβικών Εμμυράτων και ίσως της Γαλλίας. Πριν μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, μετά αφού μια άλλη αντιπροσωπεία είχε πάει τουρκική στη Λιβύη.
Ναι. Και ταυτόχρονα έχουμε και την τελευταία είδηση, τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια που ανακοίνωσε η Αίγυπτος στα σύνορα με τη Λιβύη.
Μάλιστα.
Για να πει ότι είμαι παρόν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και ότι η Σύρτη είναι η κόκκινη γραμμή την οποία αν παραβιαστεί θα αναγκαστώ να επέμβω, περί αυτού πρόκειται. Είχαμε πράγμα την περασμένη Κυριακή αυτή την επίθεση στην τουρκική βάση στην Λιβύη και σε απάντηση αυτής το τουρκικό ναυτικό ανακοίνωσε και πραγματοποιεί αυτά τα μεγάλα γυμνάσια ανοιχτά της Λιβικής ακτής. Είμαστε ένα βήμα πριν τη γενικευμένη ανάφλεξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να συγκρουστούν απευθείας αιγυπτιακές δυνάμεις και το κομμάτι αυτό της κυβέρνησης, δηλαδή αυτό που ελέγχει η κυβέρνηση της Τρίπολης και που μέσα σε αυτούς αναγκαστικά είναι και Τούρκοι στρατιωτικοί?
Ο φακός έχει ανοίξει και επιτρέψτε μου και εσείς καλά κάνετε και τα θέτετε τα θέματα και η εκπομπή σας σε αυτό βοηθάει. Να πούμε ότι οι Αιγύπτιοι έχουν τρία μέτωπα να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και γι' αυτό η σχετική δυστοκία στο Κάιρο. Η Αίγυπτος έχει μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση κεντρικής σημασίας με την Αιθιοπία, η οποία μόλις έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του μεγαλύτερου υδροελεκτρικού φράγματος της Αφρικής στον Μπλε Νείλο, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό ο Νείλος κατά 90% τις ανάγκες των 100 εκατομμυρίων κατοίκων της Αιγύπτου. Χωρίς τον Νείλο δεν υπάρχει Αίγυπτος. Μέχρι πρόσφατα η Αίγυπτος είχε την κυριαρχία του Νείλου σε βάρος, αν θέλετε, όλων των, παραποτάμιων άλλων χωρών.
Με τα φαραωνικά έργα που είχε κάνει στη δεκαετία του 70 με το φράγμα του Λούξορ κλπ.
Ναι, ο Νάσερ τώρα στη δεκαετία 60-70, ήταν με σοβιετική βοήθεια.
Και τότε άλλες αντιδράσεις βέβαια.
Έτσι τα θυμάστε καλά. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι έχουν απειλήσει ακόμα και με βομβαρδισμό του φράγματος, το οποίο θα πενταπλασιάσει την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Αιθιοπία. Υπάρχει λοιπόν μια κόντρα εκεί, πολύ κρίσιμη.
Στην οποία υπάρχει μια δημοκρατική κυβέρνηση ύστερα από χρόνια κλπ. Αλλά έχουν κοιτάει ο καθένας τα συμφέροντά του. Αυτό είναι.
Έτσι. Και μια Αιθιοπία η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και έχει αφήσει πίσω το παρελθόν της πείνας, θυμάστε τη δεκαετία του 80.
Είναι μια μεγάλη χώρα.
Πολύ σημαντική. Ελέγχει την Ανατολική Αφρική. Οπωσδήποτε. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Δεύτερον, έχει το εσωτερικό μέτωπο με την εξέγερση στο Σινά, την Ισλαμιστική και γενικά την διαρκή έτσι, αναστάτωση που υπάρχει με τους αδελφούς μουσουλμάνους, τους οποίους χρηματοδοτεί, προστατεύει το τουρκικό καθεστώς. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι της Αιγύπτου έχουν βρει καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη, έχουν εκεί τα ραδιόφωνά τους, τα ίντερνετ τους, τις τραπεζές τους, όλη την πρόσβαση, κάτι που το ξέρει το αιγυπτιακό καθεστώς βεβαίως και αντιδρά. Και τώρα τρίτον, γιατί η Τουρκία μπαίνει και στο εσωτερικό των χωρών. Παίζει παιχνίδι με τη Χαμάς στη Γάζα εναντίον του Ισραήλ. Παίζει με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο. Τώρα έρχεται ξεδιάντροπα να παρέμβει για μια ακόμα φορά στον αραβικό κόσμο. Ξέρετε, η κόντρα Αράβων και Τούρκων είναι παλιά. Και οι Άραβες μπορεί να είναι διασπασμένοι, μπορεί να είναι σε κρίση και πτώση, μπορεί να έχουν τους εσωτερικούς τους ανταγωνισμούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν τις ξένες επεμβάσεις και δει από τον πρώην αφέντη, αν θέλετε, που δεν έχει και το καλύτερο όνομα και την καλύτερη εικόνα, που είναι οι Τούρκοι. Άρα προκαλεί. Και βεβαίως μετά την επέμβαση στο Ιράκ και στη Συρία, το να είναι τώρα δίπλα στα σύνορα με την Αίγυπτο, ενισχύοντας μια κυβέρνηση με ισλαμιστικά στοιχεία στο εσωτερικό της, είναι το χειρότερο εφιάλτης για τον Αλ-Σίσι. Και γι' αυτό βλέπετε αυτή την αντίδραση. Μετράει ο Αλ-Σίσι τις δυνάμεις του. Έχει πει ότι η Σίρτη είναι η κόκκινη γραμμή.
Σίρτη Αλ-Τζούφρα, ναι.
Ναι. Έχει την πίεση των Σαουδαράβων και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που είναι στην προμετωπίδα, να πούμε, του αντιτουρκικού μετόπου και χρηματοδοτούν το αντιτουρκικό μέτωπο, και θα δούμε τι έχει να γίνει. Νομίζω έστειλαν το μήνυμα την περασμένη Κυριακή, διότι αυτός ο βομβαρδισμός δεν είναι κάτι απλό και κάτι μικρό, και έπεται συνέχεια. Από εκεί πέρα υπάρχει η Γαλλία.
Ναι, η Γαλλία. Έχει... Έχουμε εντυπωσιαστεί με το βαθμό που έχει φτάσει η αντιπαράθεση Παρισιού Άγκυρας.
Ναι. Είναι στα κάγκελα οι Γάλλοι.
Ναι.
Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, η Γαλλίδα υπουργός ούρλιαζε προς τον ΑΚΑΡ για αυτό το περίφημο επεισόδιο με τη γαλλική φρεγάτα. Και οι Γάλλοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να θαυτεί η υπόθεση κάτω από το χαλί. Έχουν τα θέματα τους στο Μαγκρέμπ, δυτικά της Λιβύης, σε χώρες που παλαιότερα ήταν δικές τους αποικίες. Ή όχι απλώς αποικίες. Η Αλγερία, να θυμίσω, ήταν μέρος της Μητροπολιτικής Γαλλίας. Ήταν ντεπαρτμάν της ίδιας της Γαλλίας. Και η αποχώρηση της Αλγερίας ήταν μια πάρα πολύ επώδυνη
εμπειρία. Η πιο επώδυνη από όλα, ίσως.
Η πιο επώδυνη από αποικιοποίηση όλων. Τα θυμάστε στη δεκαετία του 50, και εν τέλει ένας Ντεγκόλ χρειάστηκε να έρθει μετά από ένα πραξικόπημα στην ουσία το 58 για να κόψει το
αφού
γόρδιο.
Αφού ο ίδιος αντιμετώπισε άλλο ένα πραξικόπημα για να μην προχωρήσει στη λύση του γόρδιου δεσμού της Αλγερίας. Αλλά
έτσι,
νομίζω ότι
σωστά.
Τώρα περισσότερο οι Γάλλοι ανησυχούν για το Σαχέλ πιο κάτω.
Και υπάρχει το Σαχέλ πιο κάτω που έχουμε μια στη Μαυριτανία, σε χώρες που έχουμε πολύ λίγα, έτσι, στο Μάλι.
Που γίνεται ο χαμός από ισλαμιστικές οργανώσεις.
Έχει εξέγερση και έχει επέμβει ο γαλλικός στρατός, το ξέρουμε. Αυτό για να στηρίξει εκεί τα καθεστώτα.
Και μεγάλες δυνάμεις, όχι μικρό.
Το Σαχέλ συνδέεται λοιπόν με τη Λιβύη. Άλλωστε η Λιβύη είναι η πόρτα της Ευρώπης. Περνάνε όλοι οι εκατοντάδες χιλιάδες των μεταναστών και προσφύγων που έρχονται στην Ευρώπη μέσω Λαμπεντούζας και Σικελίας. Είναι μια χώρα στρατηγικής σημασίας πέρα από το πολύ υψηλής ποιότητας, να το πούμε και αυτό μια που αναφερθήκατε, πετρέλαιο. Διότι η Λιβύη δεν είναι μόνο η ποσότητα. Παραδοσιακά έβγαζε το καλύτερο, με το λιγότερο πιάφι, έτσι, το καλύτερο πετρέλαιο στον κόσμο. Λοιπόν, για όλα αυτά οι Γάλλοι είναι εκεί και απειλούν και έχουν πάρει τη θέση που έχουν πάρει. Νομίζω το ερωτηματικό σε όλα αυτά είναι η απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι, ας μην κρυβόμαστε, η Αμερική έκανε παιχνίδι στη Μεσόγειο μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, μετά το 47 εδώ, το δόγμα Τρούμαν. Η Αμερική έχει τον έκτο στόλο, τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Μεσογείου, μεγαλύτερη από ό,τι όλα τα παράκτια κράτη μαζί, και παρόλα αυτά τη βλέπετε να αδρανεί με έναν πρωτοφανή, πρωτόγνωρο τρόπο, να βλέπετε δύο νατοϊκούς συμμάχους, κρίσιμους και σημαντικούς. Η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μόνιμο με δικαίωμα βέτο. Να έχουμε αυτή την αντιπαράθεση, την τρομερή. Η Αίγυπτος είναι παραδοσιακός δυτικός πυλώνας της δυτικής στρατηγικής στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτό που καταλήγουμε είναι ότι η Τουρκία πλέον ανερυθρίαστα και με τη χθεσινή απόφαση της Αγίας Σοφιάς απομακρύνεται οριστικά από τη Δύση. Και όσοι τρέφανε αυταπάτες ότι ο Ερντογάν είναι εδώ, τα κάνει αυτά και μπορεί να επιστρέψει βέβαια ανά πάσα στιγμή, πλέον είναι το τέρμα αυτής της αυταπάτης και αυτών των ψευδεστήσεων. Γίνεται κατανοητό το τι πραγματικά είναι η Τουρκία. Καταρχήν σε εμάς, καταρχάς σε εμάς, τους Έλληνες και τους Γάλλους, αλλά πλέον και σε όλους τους υπόλοιπους δυτικούς.
Ναι, επειδή αναφέρατε και τέλος πάντων φυσικά είναι εύλογες οι αντιδράσεις συναισθηματικές εδώ στην Ελλάδα για την Αγία Σοφία, αλλά αν θέλετε αυτό το πράγμα είναι πολύ ευρύτερο. Δεν, νομίζω είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση δεν γίνεται.
Αλλάζει το αφήγημα της
ναι, εννοώ, δηλαδή επειδή εδώ υπερβάλλουμε, δεν έγινε για την Ελλάδα για να πληγεί η Ελλάδα ή καν το Πατριαρχείο. Όχι. Είναι μια κίνηση Ερντογάν πολύ ευρύτερη σημασία και μάλλον εσωτερική κατά βάση κατανάλωση.
Εμάς μας πληγώνει.
Εντάξει,
διότι
λογικό,
για το πια χτυπάει στην καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων. Ασφαλώς. Είναι η ρίζα. Είναι το σύμβολο. Μαζί με την Ακρόπολη, έτσι δεν είναι, η Αγία Σοφιά και το Βυζάντιο και η Κωνσταντινούπολη και το Πέτρο.
Ίσως υπερβάλλοντας λίγο, αλλά έτσι είναι. Ναι.
Έτσι είναι. Κάθε λαός έχει τα δικά του σύμβολα. Όμως πέρα από εμάς και πέρα από τον πόνο και το συνέστημα, υπάρχει η ψυχρή ανάλυση και η έξυπνη διπλωματία. Διότι ο Ερντογάν τώρα μας έκανε, αν θέλετε να το πω κοινικά, ένα δώρο. Ήταν μια κίνηση, έτσι να την παραλληλήσω, Γκρουεύσκη αυτή, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει όλα τα ελληνικά επιχειρήματα εναντίον της Τουρκίας, διότι η απόφαση αυτή στρέφεται εναντίον όλου του κόσμου, όχι μόνο του χριστιανικού κόσμου, κατεξοχήν του χριστιανικού. Θα σας ξεκινούσα από τους Ρώσους, που είναι το πολυπληθέστερο ορθόδοξο χριστιανικό έθνος του κόσμου. Θα πάω σε όλους τους χριστιανούς, στην Καθολική Εκκλησία, βεβαίως στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου ξέρετε, το ξέρετε καλά εσείς, οι χριστιανοί ευαγγελιστές είναι η καρδιά της εκλογικής βάσης του Τραμπ. Ο Πομπέο, ο ίδιος χριστιανός ευαγγελιστής, γι' αυτό το λόγο βγήκε τόσο.
Και ο οποίος έχει μιλήσει για την Αγία Σοφιά.
Έχει μιλήσει, αλλά και κάθε σκεπτόμενος δημοκρατικός μετριοπαθής, εχέφρον άνθρωπος ασχέτου θρησκεύματος, καταλαβαίνει ότι η διαθρησκευτική συνύπαρξη είναι προϋπόθεση για την όποια παγκόσμια σταθερότητα θέλουμε, και ότι το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να πυρπολίσουμε τις σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων για μικροπολιτικούς, έτσι ξεδιάντροπα λαϊκιστικούς λόγους, όπως σωστά είπατε, διότι ο Ερντογάν αντιμετωπίζεται οικονομικά προβλήματα στο εσωτερικό του, διότι θέλει να συσπυρώσει την εθνικοθρησκευτική του βάση, διότι θέλει να την πει στους κεμαλιστές και να αποδείξει
τον Ιμάμογλου, τον οποίο απειλείται,
τον
δήμαρχο δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, από τον οποίο έχασε περίτρανα. Και...
έτσι. Μετά από δεύτερες εκλογές.
Μετά από δεύτερες εκλογές και ο οποίος όμως είναι ίσως ο μεγάλος αντίπαλος την επόμενη φορά. Κύριε Κερίδη, επειδή πρέπει να ανταποκρινόμαστε και στα μηνύματα των ακροατών. Ορισμένοι ρωτούν, εμείς το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά αξίζει να πείτε δύο λόγια. Γιατί ορισμένοι ακροατές γράφουν το Κατάρ ενισχύει τόσο πολύ την Τουρκία. Υπάρχει ένας από όλα τα κράτη τελικά του κόλπου, το μόνο κράτος που ενθαρρύνει, ενισχύει και με σοβαρά λεφτά την Τουρκία είναι το Κατάρ.
Ναι.
Με το οποίο βέβαια προσπαθούσαμε και εμείς να έχουμε καλές σχέσεις, αλλά όλοι δεν γίνονται όλα να συνδυαστούν.
Ναι. Το μικρό Κατάρ,
που είναι πολύ πλούσιο βέβαια,
να πούμε ότι ήταν ένα φτωχό εμιράτο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, το φτωχότερο όλων. Βγήκε μπροστά χάρη στην ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όχι πετρελαίου, τα οποία μοιράζεται μαζί με το Ιράν, διότι είναι offshore, είναι θαλάσσια, και το κοίτασμα ανήκει και στους δύο. Χάρη στην νέα τεχνολογία του υγροποιημένου αερίου μπορεί και το εξάγει, και δεν έχει ανάγκη δηλαδή από αγωγούς και τη συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας, περί αυτού πρόκειται, που, από την οποία περικλείεται, μπορεί και το εξάγει, έχει πολύ μικρό πληθυσμό και κατά συνέπεια όλα αυτά τα χρήματα δεν χρειάζεται να ξοδεύει στο εσωτερικό για τον πολύ μικρό πληθυσμό του, αλλά μπορεί να έχει μια έτσι ευρύτερη επέμβαση, την οποία η νέα ηγεσία του Κατάρ, ο γιος και ο εγγονός τώρα πια του παλιού εμίρη, χρησιμοποίησαν κατεξοχήν με τη δημιουργία του Αλτζαζίρα. Το Αλτζαζίρα, το μεγάλο αυτό τηλεοπτικό αραβικό δίκτυο, έγινε υπό μία έννοια με την πρόφαση της δημοκρατίας το όργανο των Ισλαμιστών, αν θέλετε μετριοπαθών Ισλαμιστών, δεν θα σας πω απαραίτητα ακραίων, και έτσι το Κατάρ βρέθηκε σε αυτή την συμμαχία την ευρύτερη των αδελφών μουσουλμάνων, που διαπερνά όλο τον αραβικό κόσμο, εκνευρίζει τα μέγιστα τη Σαουδική Αραβία, διότι αμφισβητεί τα πρωτεία του οίκου των Σαούντ ως των θεματοφύλακων, έτσι δεν είναι, της Μέκας και του σουνιτικού Ισλάμ, και βεβαίως ο Ερντογάν, ο οποίος τώρα χρησιμοποιεί τη γλώσσα της δημοκρατίας, τον των δικαιωμάτων του λαού για να καταγγέλει τα αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου την ίδια ώρα που ο ίδιος φυλακίζει εκλεγμένους βουλευτές, εκλεγμένους δημάρχους, εκατοντάδες δημοσιογράφους, βγάζει από τις φυλακές τους εγκληματίες με την αμνηστία του COVID και βάζει τους βουλευτές των Κούρδων και της Κεμαλικής Αντιπολίτευσης.
Άρα η κολυγιά με το Κατάρ είναι δια της άτομων απαγωγής, ο εχθρός του εχθρού μου
και λοιπά. Έχει και μια ιδεολογική βάση, στη βάση των Ισλαμιστών, να το κρατούμενο, και ο εχθρός του εχθρού μου. Η Τουρκία έχει ανοίξει βάση στρατιωτική στο Κατάρ. Προσέφερε τεράστια βοήθεια στο Κατάρ όταν το Κατάρ απομονώθηκε από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, του κόλπου και βασικά τη Σαουδική Αραβία. Σε αντάλλαγμα το Κατάρ δίνει χρήματα και στηρίζει την τουρκική λίρα. Ναι. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία δανειοδότηση ήταν 15 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για αρκετά λεφτά.
Βεβαίως. Ήσασταν πάρα πολύ διευκρινιστικός, όπως πάντα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατάτε πάντα αυτή την πλευρά του διεθνολόγου ζωντανή.
Σας ευχαριστώ και εσείς. Επιτελείτε έργο, θα το πω αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δημόσια ραδιοφωνία και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, για να έχουμε το χρόνο, την ψυχραιμία, την άνεση να πούμε πράγματα πέρα από το... πώς να το πούμε, πέρα από το αυτό που πουλάει.
Αυτό ακριβώς είναι ο ρόλος μας.
Εσείς το υπηρετείτε αυτό με συνέπεια χρόνια τώρα. Δεν το λέω για να σας κολακέψω, το
πολύ,
λέω
ναι,
γιατί εγώ έχω στραφεί συχνά εναντίον της ΕΡΤ για κάποιες καταχρήσεις. Την πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του, αλλά εσείς δικαιολογείτε με την εκπομπή σας και το ήθος σας την ύπαρξή της. Και αυτό είναι σημαντικό να λέγεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι ο ρόλος της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης φυσικά. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη, και καλά κουράγια με την δουλειά σας στο δύσκολο έργο του πρώτου του βόρειου τομέα της Αθήνας, την πολιτική γονίστρα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν το πρώτο μέρος σήμερα της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μιλούσαμε με τον καθηγητή και πλέον βουλευτή Δημήτρη Κερίδη για την κατάσταση στη Λιβύη, τις διενέξεις και τις συγκρούσεις με τις οποίες ανακατώνεται βέβαια η Τουρκία και μας επηρεάζει άμεσα και εκτός από έμεσα που είμαστε στην περιοχή. Και ακολουθούμε στο δεύτερο μέρος με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από την πανδημία. Διεθνείς πρώτα απ' όλα τάσεις, διεθνείς εικόνες και πληροφορίες με σύνδεσή μας με την Αμερική, με ένα από τους καλύτερους Έλληνες ειδικούς λοιμοξιολόγους, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη. Και μετά θα πάμε εδώ στην Ελλάδα να δούμε και διάφορες ανακαλύψεις που κάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά των σωματιδίων της νόσου, πιθανά μέσω από μικροσωματίδια, τη μετάδοση του ιού με βάση και διεθνείς τέτοιες έρευνες και ελληνικές. Καλημέρα σας και πάλι. Όσοι πρωτοανοίγετε τώρα το ραδιόφωνο σας, είναι το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο και είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12, αλλά σήμερα ειδικά ήμασταν από τις 10 μαζί. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος που συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Έφη Γιαννιώτη την παραγωγή της. Και πως μπορείτε αυτή την εκπομπή να την αναζητήσετε μετά και στο διαδίκτυο, στο r.gr, web radio, πρώτο πρόγραμμα, και να την ακούσετε όποτε σας βολεύει, όλο αυτό το 2 ώρο που αναφερόμασταν. Στην προηγούμενη ώρα Μιλήσαμε για την κατάσταση κυρίως με την πανδημία στα Βαλκάνια, αλλά και την υπόλοιπη πολιτική κατάσταση και γιατί έχουμε ξανά αυτή την έξαρση του ιού στη γειτονιά μας. Μιλήσαμε για την έξαρση της κατάστασης και των συγκρούσεων στη Λιβύη. Και τώρα θα ξαναπάμε να μιλήσουμε για τον κοροναϊό σε ένα επίπεδο πιο διεθνές. Συμπεράσματα, πληροφορίες που υπάρχουν, διότι εδώ είναι ανάμεσά μας, το βλέπετε, και εκτός από την περιοχή μας, βεβαίως το κέντρο της πανδημίας, της επιδημίας, βρίσκεται στην Αμερική πιο πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα, βόρεια και νότια.
Κύριε Ζαούτη, γεια σας στην Φιλαδέλφεια.
Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα σε λίγο με την Φιλαδέλφεια. Θα πάμε σε έναν από τους Έλληνες ειδικούς που ασχολούνται με αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον καθηγητή κύριο Θεοκλή Ζαούτη, ο οποίος είναι καθηγητής παιδιατρικής και επιδημιολογίας με ειδικότητα τις μεταδιδόμενες ασθένειες στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, και που είχε έρθει το Φεβρουάριο, όπως κάνει πολλές φορές, για να διδάξει κάποιους μήνες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έμεινε 4 μήνες να βοηθήσει την κατάσταση στη χώρα μας. Μετείχε στην Επιτροπή αυτή των Ειδικών που συμβούλευε την ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας. Θα μας μεταφέρει λοιπόν την εικόνα που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι μεγάλη έξαρση της επιδημίας, όπως παρακολουθείτε, με 3.300.000 κρούσματα και 137.000 νεκρούς μέχρι, τέλος πάντων, πριν μερικές ώρες. 25% των αριθμών παγκοσμίως είναι αυτοί που υπάρχουν στην Αμερική. Και θα μας πει και ορισμένες χρήσιμες άλλες πληροφορίες για το πού βρίσκεται η έρευνα σε σχέση με την κατανόηση αυτής της νόσου και βεβαίως την αναζήτηση φαρμάκων και εμβολίων.
Κύριε Ζαούτη, γεια σας στην Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο δίνοντάς μας την εικόνα που έχετε εσείς για την υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε ότι υπάρχει έξαρση σε πολλά μέρη. Είναι ένα ερώτημα αν σε ορισμένες πολιτείες, ειδικά νότιες, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Πέστε μας λοιπόν ποια εικόνα έχετε εσείς και εν τέλει όλη αυτή η έξαρση οφείλεται στο βιαστικό άνοιγμα της οικονομίας. Υπήρξαν κοινωνικές στάσεις, πολιτικά θέματα, νοοτροπίες που πήραν αυτή την τροπή τα πράγματα στη χώρα που θεωρείται ότι είναι τις πιο προηγμένες στον πλανήτη, έχει τα καλύτερα ιατρικά μέσα κλπ.
Θεωρώ πως αυτή η κατάσταση συμπεριλαμβάνει όλους τους παράγοντες στους οποίους κάνατε αναφορά πριν ένα λεπτό. Το πρώτο, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κύμα στην Αμερική. Υπήρχαν κάποιες αντιμετωπίσεις που νομίζω δυσκόλευσαν την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καταρχάς δεν προχωρήσανε σε μέτρα lockdown κλπ. Που θα μπορούσαν να ελέγξουν το πρώτο κύμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό το γνωρίζουμε από δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί, πως όσο πιο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε στο social distancing, στις αποστάσεις κλπ, τόσο πιο λιγότερα κρούσματα και θανάτους θα έχουμε. Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, έγινε στην Ελλάδα. Η νέα έξαρση, και πάλι εκεί έχουμε ένα μάθημα, θεωρώ, από την Ελλάδα. Η Ελλάδα προχώρησε στο άνοιγμα όταν είχε πέσει η καμπύλη και είχε μείνει κάτω για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα.
Ναι.
Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση που δεν κυκλοφορούσε πάρα πολύ ο ιός. Η νέα έξαρση στην Αμερική σίγουρα έχει να κάνει με το βιαστικό άνοιγμα πριν είναι υπό έλεγχο το πρώτο το κύμα. Το δεύτερο που βλέπω στην Αμερική τώρα που έχω επιστρέψει αυτές τις μέρες είναι πραγματικά η συμμετοχή της πολιτικής τάσης. Υπάρχει νομίζω μια ασάφεια από τον Λευκό Οίκο και από τον πρόεδρο τον Τραμπ. Τα μηνύματα μπερδεύουν τον κόσμο.
οι επιστήμονες σαν τον κύριο Φάουτσι, που είναι ο αντίστοιχος του κύριου Τσόδρα, του δικού μας, είναι θεωρώ στη μέση μεταξύ της επιστήμης και αυτά που γνωρίζει και τις πολιτικές τάσεις της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα στις νότιες πολιτείες που κάνατε αναφορά, σίγουρα κάποιες από αυτές οι πολιτείες πάντα νομίζω ξεχώριζαν την οτροπία τους όσο αφορά την αυτονομία και των αποφάσεων που παίρνουν, και νομίζω πάρα πολλές από αυτές τις πολιτείες έχουν οπαδούς που πιστεύουν σε κάποια από αυτά τα πράγματα που παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι. Τώρα, είπα και πριν στην αρχή όταν σας παρουσίαζα και το υπενθυμίζω ότι βρισκόσασταν στην Ελλάδα όταν ξέσπασε, όταν άρχισε να γίνεται γνωστή τέλος πάντων η πανδημία. Μείνατε εδώ 4 μήνες να βοηθήσετε την ομάδα ειδικών στην αντιμετώπιση της, μετήχατε σε αυτήν την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Δίνεται έμφαση στο προσεκτικό άνοιγμα που έγινε στην Ελλάδα και βέβαια στην περίοδο της, την προηγούμενη που διατηρήθηκαν οι κανόνες, γίνανε γρήγορες κινήσεις. Όμως προλάβατε να δείτε την χαλάρωση των κοινωνικών κανόνων, γιατί είχαμε μιλήσει πριν φύγετε λίγο, και φυσικά τώρα έχουμε και την αγωνία τι γίνεται με την άφιξη των τουριστών. Εμφανίζονται αναπόφευκτα διάφορα κρούσματα. Προς το παρόν, ευτυχώς οι αριθμοί δεν είναι μεγάλοι. Εσάς, ποια είναι η εικόνα σας? Θα μείνουν τα πράγματα εντός ελέγχου και πώς, δίνοντας έμφαση σε τι, ρεαλιστικά μιλώντας βέβαια?
Πάντα ρεαλιστικά, πολύ σωστή η ερώτησή σας. Νομίζω είναι η ανησυχία ολονών και πολιτικούς και του λαού στην Ελλάδα και των επιστημόνων. Γνωρίζουμε πως έπρεπε να βρεθεί κάποια ισορροπία, το να επιστρέψει η κοινωνία σε μια κανονικότητα και να επιστρέψει και η οικονομία σε μια λειτουργικότητα, και από τη στιγμή που βασίζεται στον τουρισμό έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και μια πορεία προς το άνοιγμα του τουρισμού. Νομίζω έχει γίνει ένας καλός σχεδιασμός με δειγματοληψία σε όλες τις πύλες εσόδου της Ελλάδος, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια κλπ. Και όπως βλέπουμε στα δεδομένα που βγαίνουν τις προηγούμενες μέρες, αρκετά θετικά κρούσματα προλαμβάνονται σε αυτές τις πύλες εισόδου. Βέβαια είναι μια στοχευμένη δειγματοληψία, δεν θα έλεγα τυχαία, αλλά σίγουρα δεν συμπεριλαμβάνει όλους όσους μπαίνουν στην Ελλάδα. Θεωρώ πως δεν θα γίνει ξανά το μεγάλο lockdown και θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση με τοπικά μέτρα, όπως είδαμε και το κλείσιμο στα σύνορα στη Σερβία μετά από τα κρούσματα που είδαμε εκεί, και θεωρώ πως θα είναι στοχευμένα τα μέτρα στο να μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ την επιστροφή στην κανονικότητα και της οικονομίας και τον έλεγχο της πανδημίας.
Τώρα, 6 μήνες μετά από την πρώτη ανακοίνωση των κρουσμάτων COVID, τι περισσότερο ξέρετε εσείς, η επιστημονική κοινότητα, για τον ιό, για τον τρόπο που συμπεριφέρεται, για τις βλάβες προξενεί και μαθαίνουμε ότι είναι και ευρύτερες, πολλές φορές δεν φεύγει εύκολα από τον οργανισμό, για τη συσχέτιση με γενετικούς παράγοντες, τελευταία κυκλοφορούν και διάφορες άλλες θεωρίες για τα γονίδια νεάτερντα, ότι όσοι έχουν περισσότερα είναι περισσότερο επιρρεπής, για συσχέτιση με ομάδες αίματος. Υπήρχε φυσικά αυτή η κουβέντα αν οι κλιματικοί παράγοντες παίζουν ένα ρόλο, και φυσικά η αγωνία αν διατηρείται η ανοσία σε όσους έχουν νοσήσει και για πόσο. Από όλα αυτά, εσείς τι θα λέγατε ότι ξέρετε περισσότερο και το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο?
Είναι, θεωρώ, πρωτοφανές αυτό που βιώνω εγώ σαν επιστήμονας και σαν γιατρός, το πόσο γρήγορα τρέχει η γνώση γύρω από αυτό τον ιό, πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι παράγοντες κινδύνου, η κλινική εικόνα, οι θεραπείες, οι συζητήσεις για τα εμβόλια. Αυτό όμως πρέπει να σας πω, είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί όντως έχουν γίνει και κάποιες λάθος κινήσεις. Στη διασύνη μας σαν επιστήμονες και επιστημονική κοινότητα να βγάλουμε γνώσεις που θα μπορούν να μοιραστούμε μεταξύ μας, γιατί όντως είναι μια παγκόσμια πανδημία, έχουν βγει και κάποιες αναφορές που έπρεπε μετά τα συγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά και μάλιστα πολύ μεγάλου κύρους περιοδικά να αποσύρουν, γιατί είχαν γίνει κάποια λάθη στην μεθοδολογία, στο αποτέλεσμα, στην έρευνα. Θεωρώ πως έχουμε μάθει πάρα πολλά για τον ιό. Νομίζω όμως ακόμα υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις, και νομίζω πρέπει να γίνουμε πιο προσεκτικοί τώρα που γνωρίζουμε κάποια βασικά, το να συμπληρώσουμε την εικόνα που γνωρίζουμε για τον ιό με στοιχεία που όντως είναι σωστά και τεκμηριωμένα. Τώρα τις τελευταίες μέρες συζητάμε για μεταλλάξεις του ιού και τι σημαίνουν αυτές, και δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα καλά. Γνωρίζουμε τη συσχέτιση με κάποιες ομάδες αίματος του τύπου Α. Νομίζω λίγο με το κλίμα έχουμε καταλάβει πως εκεί που περιμέναμε, ή μάλλον είχαν βγει κάποιες δημοσιεύσεις για τη ζέστη και την υγρασία, πως θα επηρεάσουν θετικά, ενώ θετικά δεν θα υπάρχουν τόσα κρούσματα. Βλέπουμε στη Φλόριδα και στη Νότια Αμερική, που βασικά αυτή τη στιγμή χτυπάει το θερμόμετρο 38 και 39 βαθμούς, βλέπουμε έξαρση. Και έτσι θεωρώ πως αυτή τη στιγμή το κλίμα δεν ξέρω πόσο μεγάλο ρόλο παίζει. Σε προσωπικό επίπεδο βγήκε μια δημοσίευση πως οι άντρες που είναι καραφλοί είναι σε αυξημένο κίνδυνο. Και επειδή δεν ξέρω αν έχετε δει, είμαι ξυρισμένος τελείως, είμαι καραφλός, μου έχει δημιουργήσει και εμένα μια ανησυχία αυτός ο παράγοντας.
Ναι, επομένως ούτε το κλίμα δηλαδή, απλώς το κλίμα βοηθάει να είμαστε έξω και από αυτή την άποψη είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι, γιατί καταλάβαμε, ξέρουμε ότι είναι αερόβια επίσης μετάδοση του ιού, αλλά αν...
Συμφωνώ μαζί σας και θεωρώ πως αυτό όντως έχει βοηθήσει εμάς στην Ελλάδα με το άνοιγμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ έξω, όλοι κάθονται έξω, ναι. Νομίζω αυτό σαν παράγοντας έχει βοηθήσει πιο πολύ από την απόλυτη θερμοκρασία και υγρασία.
Σωστά. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι, κύριε Ζαούτη, ότι το καλοκαίρι ακόμα και στην Ελλάδα που κρατά θα περάσει, θα μπει το φθινόπωρο και θα αρχίσει να κρυώνει ο καιρός, και φυσικά δεν μιλάμε μόνο για τη δική μας χώρα, γιατί καταλάβουμε ότι είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία. Ακόμη μια φορά το καταλάβουμε, ο πλανήτης και το τι συμβαίνει σε μια χώρα επηρεάζει και τις άλλες, αλλά οι προβλέψεις των συναδέλφων σας είναι πως εάν δεν υπάρξουν κάποιες επιδραστικές θεραπείες, και βεβαίως το εμβόλιο που είναι ακόμη πιο μακρινή ιστορία, κοιτούσα μια δημοσίευση στην επιθεώρηση Lancet, μια εκτίμηση ότι μέχρι την άνοιξη μπορεί να έχει νοσήσει το 21, το 4,5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Βέβαια έχει μια διακύμανση από 200 έως 600 εκατομμύρια κρούσματα και σε θανάτους από 1,4 έως 3,7. Αυτό αν δεν γίνει κάτι πολύ δραστικό στην επιστημονική, ας πούμε μια πρόοδος στην επιστημονική έρευνα, είναι αυτή περίπου η κατάσταση, οι προβλέψεις, οι αριθμοί?
Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Θα σας πω, όσο αφορά τη θεραπεία, σας τα πάρουμε ένα-ένα. Παραδοσιακά δεν έχουμε πολύ αποτελεσματικές θεραπείες για τους ιούς.
Όπως είναι με τα μικρόβια, ας πούμε, και τα αντιβιωτικά.
Δεν είναι συγκριτικά με τα μικρόβια που δίνουμε το αντιβιωτικό, και αν είναι μικροβιακή η λίμωξη σε ένα 24-48 ώρα έχει βελτιωθεί η κλινική εικόνα. Και θεωρώ οι θεραπείες και αυτές που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε βοηθάνε, αλλά δεν είναι... δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Σίγουρα θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων, και τώρα η κορτιζόνη βγήκε σαν μια θεραπεία στην εντατική μονάδα, πως μπορεί να βελτιώσει και να μειώσει κάποιους θανάτους, ένα αντικό, το Remdesivir, το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ αυτό που λέμε το, το golden bullet, τη σφαίρα που θα,
σφαίρα, μας, ναι,
θα κερδίσει στο νέο, δεν θα έρθει σύντομα. Το εμβόλιο υπάρχει μια αισιοδοξία γύρω από το εμβόλιο. Και πάλι πρωτοφανές οι προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για το εμβόλιο. Άκουσα τον κύριο Φάουτσι στην Αμερική εχθές προχθές, που έλεγε πριν το χειμώνα, μάλλον το αρχές του 21, δεν προβλέπει να έχουμε εμβόλιο, και αυτό είναι εάν όλα πάνε καλά. Μην ξεχνάμε πως υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί στους οποίους δεν βρέθηκε ποτέ εμβόλιο. Από την άλλη όμως...
Και μάλιστα σε αυτή την οικογένεια των κοροναϊών κυρίως, από ό,τι βλέπουμε, συμβαίνει.
Ακριβώς. Και γενικά με τους ιούς που στηρίζονται στον RNA, τους RNA ιούς, mm-hmm. από την άλλη δεν έχει ξαναγίνει τέτοια προσπάθεια. Mm-hmm. Και έτσι ας μείνουμε αισιόδοξοι, αλλά σίγουρα δεν θα το έχουμε το εμβόλιο το φθινόπωρο. Και κάτι που έχουμε μάθει όμως, που μπορεί να μας βοηθήσει, στην αρχή, συνδυάζω τις δύο ερωτήσεις που μου κάνατε.
Ναι.
Στην αρχή της πανδημίας θεωρούσαμε τα σχολεία σαν από τους κύριους παράγοντας και τα παιδιά σαν πολύ σημαντικός παράγοντας στη μετάδοση του ιού. Αυτά, στην αρχή της πανδημίας, θα βασιζόμαστε σε αυτά που γνωρίζουμε από τη γρήπη, τις επιδημίες της γρήπης και από άλλους αναπνευστικούς ιούς. Στην πορεία βλέπουμε πως ναι μεν μεταδίδουν τα παιδιά, αλλά μάλλον δεν είναι οι λεγόμενοι drivers, οι οδηγοί της μετάδοσης και της πανδημίας. Εκεί έπεσε λίγο μια κριτική πως στην αρχή μας λέγατε τα σχολεία, τώρα μας λέτε όχι. Αυτό δεν είναι πως αλλάξαμε γνώμη. Έγινε εξέλιξη στις γνώσεις που έχουμε για τον ιό. Αυτό νομίζω θα γίνει μια συζήτηση για το φθινόπωρο πώς θα χειριστούμε τα σχολεία, αλλά είναι μια γνώση που μπορεί να μας βοηθήσει στο να λειτουργήσουμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο.
Όταν λέτε σχολεία, είναι βέβαια από παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, αλλά μιλάμε μέχρι τα πανεπιστήμια που πλέον είναι άνθρωποι και μιας ηλικίας. Τα βάζετε όλα στην ίδια κατηγορία?
Όχι, δεν είναι όλα στα ίδια κατηγορία, σίγουρα. Τα πανεπιστήμια, τα παιδιά του Πανεπιστημίου ανήκουν πλέον στην ηλικιακή ομάδα των ενήλικων. Mm-hmm. Εδώ πιο πολύ τώρα συζητούσα για τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία αυτή τη ηλικία.
Mm-hmm. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή είπατε και εσείς μόνος σας ότι στην Αμερική, για την οποία σας ρώταγα προηγουμένως, έγινε και πολιτική διελκυνθίδα αυτό το ζήτημα. Το τελευταίο που επεισόδιο ήταν η ανακοίνωση του πρόεδρου Τραμπ για την αποχώρηση των ΗΠΑ. Βέβαια, σε ένα χρόνο θα γίνει αυτό. Επομένως, θα έχουν γίνει εκλογές πρώτα και μπορεί ένας άλλος πρόεδρος, ο Biden, λέει δεν θα το κάνει. Αλλά πόσο σημαντικό από πρακτικής απόψης, συμβολικό είναι να αποχωρούν οι ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν κάνει βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα τρομερά πράγματα. Προσπαθεί να συντονίσει κάποιες έρευνες, κάποιες διαδικασίες, μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Έχει δεχτεί κριτική βέβαια για το πώς το κάνει. Αλλά αυτό το πώς το είδατε εσείς, και σαν γιατρός και σαν πολίτης?
Εγώ το θεωρώ, το θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό. Όπως και να το κάνουμε, η Αμερική έχει ένα στάτους στην παγκόσμια σκηνή. Η αποχώρηση της Αμερικής, αντί να δυναμώσουμε τον ΠΟΗ, γιατί όπως είπες δεν είναι τέλειος οργανισμός, αλλά νομίζω θα γίνει πιο αδύναμος με την αποχώρηση της Αμερικής. Το CDC της Αμερικής είναι πάρα πολύ...
Το κέντρο λοιμόξεων δηλαδή, για την εντόπιση των λοιμόξεων.
Το κέντρο ελέγχου λοιμόξεων, ναι. Το αντίστοιχο κελπνό, ναι. ΟΔΗ της Αμερικής, είναι πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός, και η αποχώρηση από τον ΠΟΗ και κάποιες συνεργασίες που θα μπορούσαν να υπάρχουν με το CDC, το θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό. Θεωρώ πως το πιο σημαντικό σε ένα παγκόσμιο puzzle, μια πανδημία του COVID, είναι η συνεργασία και όχι η απομόνωση. Και μετά είναι και το οικονομικό θέμα, γιατί είχε μεγάλη συνεισφορά οικονομική η Αμερική σαν κράτος στον ΠΟΗ, και σε αυτό το επίπεδο θα κάνει τον ΠΟΗ πιο αδύναμο. σε μια φάση που νομίζω χρειαζόμαστε έναν οργανισμό έτσι και να τον ενδυναμώσουμε, γιατί πραγματικά αυτό που βιώνουμε νομίζω είναι μια αδυναμία στην επένδυση για την δημόσια υγεία παγκοσμία, το public health. Δηλαδή εκεί φάνηκε η αδυναμία όλων των κρατών και φάνηκε και η αδυναμία της Αμερικής.
Ιδιαίτερα της Αμερικής.
Για πολλά χρόνια δεν είχε δώσει έμφαση και στήριξη στη δημόσια υγεία.
Ναι.
Θέλω να σας πω πριν κλείσω, γιατί καταλαβαίνω πως θέλετε να κλείσετε, πάλι να μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο για την Αμερική. Στην επιστροφή μου μετά από 4 μήνες στην πόλη μου εδώ στη Φιλαδέλφεια, πραγματικά βίωσα μια εικόνα που μου δημιούργησε κατάθλιψη. Μια πόλη άδεια, μια πόλη με σπασμένα μαγαζιά λόγω της φασαρίας που είχαν γίνει γύρω από τον κύριο Φλόιντ και την αστυνομία, μαγαζιά που δεν έχουν ανοίξει καθόλου, έναν κόσμο που βιώνει μια ένταση, ένα tension που υπάρχει εδώ που δεν το είχα ξαναδεί. Υποκειμενικά βλέπω μια αύξηση στους δρόμους από άστεγους και βλέπω το μπέρδεμα που έχει γίνει με τα μηνύματα. Ο κόσμος φοράει μάσκες όταν κάνει ποδήλατο ή όταν κάνει τζόγκινγκ, που είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητα χρειάζεται, και θεωρώ πως αν εστίαζε το μήνυμα στη σωστή χρήση μάσκας εκεί που χρειάζεται, όταν δεν μπορούμε να έχουμε το social distancing σε κλειστούς χώρους, μπορεί να μην είχαν δημιουργηθεί όλες αυτές οι αντιδράσεις στη μάσκα,
ναι,
κλπ. Πραγματικά είναι μια εικόνα που μου έχει δημιουργήσει κατάθλιψη, και η Φιλαδέλφεια αυτή τη στιγμή δεν είναι το επίκεντρο της επιδημίας.
Όχι, ευτυχώς.
Αυτά ήθελα λίγο να μοιραστώ, ναι, μαζί σας.
Και Ζαούτη, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για αυτά που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας, και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε στην Ελλάδα και βοηθήσατε τους κρίσιμους μήνες με τη συμμετοχή σας σε αυτή την Επιτροπή Ειδικών για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, και ακούγατε πριν μια συνέντευξη, συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη. Είναι παιδίατρος και λοιμοξιολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, ο οποίος επίσης βρέθηκε στην Ελλάδα αυτούς τους κρίσιμους μήνες, μετήχε στην Επιτροπή των Μυρογνωμόνων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας, που συμβουλεύει την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Μας μετέφερε την εικόνα που υπάρχει, πρώτα απ' όλα στις ΗΠΑ, δεύτερον με την κατανόηση, το βαθμό που βρισκόμαστε με την κατανόηση της πανδημίας διεθνώς, από πλευράς ιατρικής έρευνας, από πλευράς κατανόησης του τρόπου που συμπεριφέρεται ο ιός. Τώρα, σε τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο ιός και κυρίως δηλαδή στο πώς μεταδίδεται, έχουμε και ένα άλλο σημαντικό δεδομένο. Πριν από μερικές μέρες, ένα σώμα από 239 επιστήμονες από 32 χώρες με ανοιχτή τους επιστολή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάτι που ήταν μια δραματική έκκληση, τους ζητούν να αναθεωρήσει, να αλλάξει την περιγραφή που κάνει για την μετάδοση του ιού και να αλλάξει τις οδηγίες. Σύμφωνα λοιπόν μέχρι τώρα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η ασθένεια που προκαλεί ο κοροναϊός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω σταγονιδίων που προέρχονται από τη μύτη ή το στόμα, και που θα εκτοξευτούν όταν ένα άτομο που προσβληθεί από τον COVID βήξει, φτερνιστεί ή μιλήσει. Όμως, εν τέλει, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός είναι αερόβιος, ότι μένει στον αέρα κλειστών χώρων επί πολύ περισσότερο διάστημα από λίγα δευτερόλεπτα, που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε εστιατόρια, σε γραφεία, σε μπαρ, σε ακόμη και ανοιχτούς χώρους, και μπορεί να προσβάλλει για αρκετή ώρα όσους βρίσκονται εκεί. Δεν είναι πολύ μεγάλες αυτές οι πιθανότητες, αλλά είναι υπαρκτές.
Και φυσικά αυτό αλλάζει πάρα πολύ και όλες τις συστάσεις που έχουν γίνει για την αναχέτηση της διασποράς του ιού, στην χρήση των μασκών, που όχι μόνο σε κλειστούς χώρους πρέπει να επιβληθεί για να συνεχιστεί, αλλά και τα μέτρα βέβαια κοινωνικής αποστασιοποίησης, μαζί με καλύτερο εξαερισμό, ελαχιστοποίηση της ανακύκλωσης αέρα, χρήση υπεριόδους ακτινοβολίας, κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο αλλά δεν πολύ εφαρμόζεται σε χώρους που χρήζουν τέτοιου καθαρισμού, ας πούμε, της ατμόσφαιρας, αλλά ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους. Δεν είναι μόνο λοιπόν τα αερολύματα σε νοσοκομιακό περιβάλλον που είναι επικίνδυνα, λένε αυτοί οι 239 επιφανείς επιστήμονες. Τα ίδια όμως έλεγε περίπου και πριν από μερικούς μήνες, στη μέση της πανδημίας, και εδώ στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής που υπάρχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και καθηγητή μηχανικής περιβαλλοντικής υγείας. Θα τον έχουμε τώρα σε λίγο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ένα άλλο που σχετίζεται λίγο με όλα αυτά. Βγήκε πριν από μερικές μέρες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το περιβάλλον, η οποία δυστυχώς πρώτα απ' όλα διαπιστώνει ότι η κατάσταση των διαφόρων λιπαντών της ατμόσφαιρας είναι κακή, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε σε ό,τι αφορά τα οξύδια του αζότου, πτυτικές ενώσεις μεθάνιο, διοξείδιο του θείου, αμμονία, αλλά και αυτό ίσως μας ενδιαφέρει εδώ με την πανδημία περισσότερο, πολλά λεπτά αιωρούμενα σωματίδια. Είναι ένα πρόβλημα πρώτα απ' όλα ρήπανσης της ατμόσφαιρας, είναι τα άλλα προβλήματα υγείας που έχουμε από το μολυσμένο αέρα, αλλά μπορεί εδώ να έχει και μια σχέση με τα πολλά σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, με τη μεταφορά την αερόβια του ιού που λέγαμε πριν. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα εδώ, κατά πόσον οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν και την εμφάνιση πανδημιών όπως η συγκεκριμένη και βεβαίως από εκεί και πέρα την μεγαλύτερη διάδοσή τους. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο είναι καλό να το σκεφτεί η ανθρωπότητα με αφορμή την κρίση του κοροναϊού. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη στην γραμμή μας. Είναι, επαναλαμβάνω, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επικεφαλής του σχετικού εργαστηρίου, αλλά και στην Παβία της Ιταλίας, καθηγητής μηχανικής περιβαλλοντικής υγείας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Βαδόπουλε.
Όταν διάβασα ακριβώς αυτό το διάβημα των 239 επιστημόνων συναδέλφων σας προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αερόβια, ας πούμε, μετάδοση του ιού, σκέφτηκα αυτά που είχατε ο λίγων μηνών το εργαστήριό σας ανακοινώσει. Κάτι ανάλογο ήταν, νομίζω. Αν θέλετε, εξηγήστε μας τι γίνεται.
Ναι, πράγματι. Νομίζω ότι είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα, τουλάχιστον, που είπαμε ότι ο ιός φαίνεται να έχει μια μεγάλη πιθανότητα να είναι αερομεταφερόμενος, που σημαίνει να μην μεταφέρεται μόνο από τα πιο μεγάλα σταγονίδια που προκύπτουν από ένα βιολογικό υγρού, που προκύπτουν από ένα φτάνισμα ή το βήχα, αλλά να μεταφέρεται και από τα πιο λεπτά σωματίδια που προκύπτουν πάλι από την ίδια διαδικασία, αλλά και ταυτόχρονα να μεταδίδεται με το να προσκολάται, αν θέλετε να το πούμε έτσι απλά, πάνω στα πολύ λεπτά και υπέρλεπτα αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και τα οποία προκύπτουν από βιομηχανικές πηγές, μεταφορές, από αυτό που λέμε ρήπανση γενικά. Και αυτό
ακόμα και τη σκόνη του αέρα που υπάρχει από το έδαφος, ναι, το χώμα.
Ακριβώς.
Την αφρικανική σκόνη θα μας πείτε για αυτήν μετά.
Βεβαίωτα. Ναι, ακριβώς. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, και μάλιστα όλοι αυτοί οι παράγοντες δείχνουν πόσο εδώ πια το φαινόμενο είναι όχι μόνο μια πανδημία για λόγους, αν θέλετε, επιδημιολογικούς και λίμωξης, αλλά επειδή αφορά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Η σκόνη της Σαχάρας προφανώς δεν είναι ένα τοπικό φαινόμενο και σχετίζεται με την αλλαγή του κλίματος κτλ. Αλλά για να πούμε λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο ερώτημα, η ουσία είναι ότι είχαμε δει ήδη τις πρώτες μελέτες που είχαν γίνει και νομίζω ότι αυτό που πια έχει αποδειχθεί εξού και η περίφημη έκκληση προς τον επιστημόνα προς τον ΠΟΗ, να αλλάξει το πρωτόκολλο του, με την έννοια του ότι τώρα πια ξέρουμε ότι πραγματικά είναι αερομεταφερόμενος. Αυτό αλλάζει σημαντικά τον τρόπο που μπορεί να διαχειριστεί κανείς τον κίνδυνο. Δηλαδή, και δίνει μεγάλη έμφαση, κατά τη γνώμη μου, στα μέτρα προσωπικής προστασίας, στην περίφημη χρήση της μάσκας, των γαντιών, και ταυτόχρονα δίνει και μια ακόμα διάσταση που την αναφέρατε, την ανάγκη πιθανώς απολίμανσης εσωτερικών χώρων, του αέρα εσωτερικών χώρων. Κυρίως και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με διαφορετικές τεχνικές, σε διαφορετικούς βαθμούς απόδοσης αντίστοιχα. Να πω εδώ ότι εμείς στο εργαστήριό μας το μελετάμε αυτό τεχνολογικά, για να δούμε ακριβώς με ποιες τεχνολογίες είναι δυνατόν να πετύχουμε τους καλύτερους βαθμούς απόδοσης σε απολύμανση του αέρα εσωτερικών χώρων. Τουλάχιστον όταν λέω εδώ απολύμανση, εννοώ τη μείωση του υλικού φορτίου σε σημαντικό βαθμό.
Υπάρχουν αυτές οι περιόδεις ακτινές, αλλά δεν ξέρω πού μπορούν και πώς να τις εγκαταστήσουν. Δεν ξέρω τι άλλες μέθοδοι υπάρχουν που σε ένα κτίριο γραφείων, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, δεν λέμε για σπίτια, θα είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνει αυτό.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπάρχουν και στο ελληνικό εμπόριο μια σειρά από συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν προηγμένα φίλτρα, τα οποία καταφέρνουν να πιάσουν ουσιαστικά όλους τους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς παράγοντες, σωματίδια κτλ. Πιο μεγάλα.
Έχουμε ιονιστές στα σπίτια μας ορισμένοι, αλλά δεν νομίζω αυτό να αρκεί.
Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι θέμα ιονισμού. Είναι λοιπόν τα φίλτρα, τα χέπα, τα υψηλής πιστότητας, τα οποία καταφέρουν να πιάσουν, όπως είπαμε, τα λίγο μεγαλύτερα σωματίδια από το μέγεθος του κοροναϊού. Να πούμε εδώ ότι το μέγεθος του κοροναϊού είναι πολύ μικρό, είναι ανάμεσα 0,8 με 1,2 μικρά, που σημαίνει ότι είναι πραγματικά δύσκολο να το φιλτράρεις, αλλά αυτό που καταφέρουν να κάνουν, και εδώ είναι το ενδιαφέρον στο θέμα της αερομεταφοράς, ότι αν ο ιός προσκολάται σε σωματίδια που αιωρούνται, τα οποία είναι συνήθως λίγο μεγαλύτερα από τον ίδιο τον ιό, τότε αν εσύ καταφέρεις να φιλτράρεις από τον αέρα σου τα λίγο μεγαλύτερα σωματίδια, προφανώς φιλτράρεις και απομακρύνεις από τον αέρα και τον προσκολλημένο υλικό φορτίο. Έτσι λοιπόν δεν φιλτράρεις τα σωματίδια του ιού, ας το πούμε έτσι, φιλτράρεις όμως τον ιό όπως αυτός προσκολλάται σε μεγαλύτερα σωματίδια.
Δηλαδή αυτά που γίνονται μικρές πλατφόρμες για να κάθεται πάνω και να πηγαίνει
ακριβώς
μακρύτερα
αυτό,
και να μένει πολύ περισσότερη ώρα στο περιβάλλον.
Εδώ να πω ένα μηχανισμό που επίσης παίζει ρόλο, και αλήθεια είναι ότι άκουγα προηγουμένως τον κύριο Ζαούτη που αναφερόταν στο θέμα της επίδοσης του κλίματος στη μεταδοτικότητα του ιού. Θα μου
που είπε ότι δεν έπαιξε, δεν παίζει τον ρόλο που περιμένανε.
Ναι, νομίζω η σωστή φράση είναι ακριβώς. Ο κ. Ζώτης είναι πάρα πολύ σημαντικός επιστήμονας και αναφέρει πάρα πολύ σωστά αυτά που λέει. Πραγματικά δεν παίζει τον ρόλο που περίμεναν, ναι, αλλά είναι ο ρόλος που περίμενα εγώ, επιτρέψτε να πω. Δηλαδή, υπάρχει μια επίπτωση του κλίματος, υπάρχει μια επίπτωση και της θερμοκρασίας και της συνολικής υγρασίας, όχι της σχετικής υγρασίας, κάνει διαφορά αυτό. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει μια επίπτωση της περίοδος ακτινοβολίας, δηλαδή, για να το πω πρακτικά, της ηλιοφάνειας.
Ναι.
Είναι και οι τρεις παράμετροι που μπορεί να συνδυαστούν. Αν έχω ψηλές θερμοκρασίες με πολύ ψηλή υγρασία, αλλά χαμηλή ηλιοφάνεια, γιατί έχω για παράδειγμα μεγάλη εξάτμιση από το νερό και έτσι σχετικά μεγάλη νεφοκάλυψη, ή θολούρα από τους υδατμούς στην ατμόσφαιρα, τότε η περίοδος ακτινοβολίας που περνάει και μπορεί να επιδράσει στον ιό είναι μικρότερη. Άρα λοιπόν είναι ο συνδυασμός των τριών. Αυτός ο συνδυασμός είναι θετικός για την Ελλάδα. Συνήθως έχουμε και πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, ειδικά το καλοκαίρι, και μικρή νεφοκάλυψη και σχετικά ψηλές θερμοκρασίες και θα έλεγα αρκετά υψηλή υγρασία. Και άρα για μένα υπάρχει μια θετική επίπτωση ακόμα και στη φάση που είμαστε τώρα, που έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων και θα συζητήσουμε και για αυτήν αργότερα, φαντάζομαι.
Δηλαδή λοιπόν, η υψηλή υγρασία είναι για εσά, είναι θετικός παράγον για τη μήνυση.
Είναι θετικός παράγον. Ένας άλλος παράγοντας που το κάνει σαν θετικό είναι η σχετική υγρασία. Είναι ένας μηχανισμός γνωστός στην ατμοσφαιρική χημεία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αύξηση της υγρασίας κάνει τα πολύ λεπτά υπέρλεπτα σωματίδια κάτω από ένα μικρό, άρα στην τάξη μεγέθους του ιού, να συσσωματώνονται ουσιαστικά, γιατί είναι πολλές φορές υγροσκοπικά, δηλαδή φιλικά προς την υγρασία, να συσσωματώνονται και έτσι να γίνονται πρώτον μεγαλύτερα, που σημαίνει ότι
έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν κάτω. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, όταν χρησιμοποιούμε ακριβώς τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος, να μπορούμε να τα φιλτράρουμε, γιατί είναι πια μεγαλύτερα.
Mm-hmm.
Εντάξει, και αν, ξαναλέω, το λέξει, με δεδομένο λοιπόν ότι ο ιός μπορεί να αποσχοληθεί σε αυτά, καταφέρνουμε έτσι να απομακρύνουμε ένα ποσοστό του υγιού φορτίου στον αέρα εσωτερικών χώρων. Απ' την άλλη μεριά, προφανώς, συσκευές επίσης τις μελετάμε και αυτές, συσκευές με τη χρήση περιόδου ακτινοβολίας. Η περιόδου ακτινοβολία η οποία εφαρμόζεται στο ρεύμα του αέρα, όχι στον εσωτερικό χώρο, γιατί προφανώς ήταν επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Δείχνουν να έχουν πολύ καλή απόδοση στην μείωση του οικού φορτίου. Λιγότερο καλή στο φιλτράρισμα προφανώς, γιατί δεν είναι φτιαγμένες γι' αυτό. Άρα, ο συνδυασμός των δύο τεχνικών έχουμε δει να έχει πραγματικά μια πολύ σημαντική μείωση του οικού φορτίου της τάξης του 97%. Και μάλιστα σε χώρους, αν θέλετε, με αυξημένο φόρτο, όπως το κάνουμε τεστ σε οδοντιατρία, είναι κλασικός τόπος όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή λεπτών σωματιδίων, σε φαρμακεία, όπου υπάρχει κόσμος που θα θελήσει να πάει γιατί έχει προβλήματα υγείας. Αλλά βεβαίως επίσης κάτι που θα ήταν πολύ χρήσιμο ήταν, παραδείγματος χάρη, σε ασανσέρ σε δημόσιους χώρους, το οποίο προφανέστατα αυτή τη στιγμή για πολύ σωστά πολλοί κόσμος θα αποφεύγει, αλλά σε βάθος χρόνου καλό θα είναι να μπορεί κανείς να ενεργά να απολυμμένει και την ποιότητα των αέρα σε αυτούς τους χώρους.
Χρειάζονται βέβαια πολύ μεγάλες παρεμβάσεις από πολλούς φορείς, από κρατικές υπηρεσίες, από ιδιωτικές εταιρείες, από
διαχειριστές κτηρίων. Μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όχι με την έννοια των ΣΔΙΤ, αλλά μια πραγματική συνεργασία με την έννοια του να κάνει κανείς μια συνεννόηση ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε να κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο. Αλλά και εσύ, αγαπητέ ιδιωτική τομέα, δεν πρέπει να εξοκερδίσεις επειδή ακριβώς τώρα ξαφνικά βγαίνει μια ανάγκη στην αγορά.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό στη φάση που ζούμε θα ήταν πολύ χρήσιμο και κατά τη γνώμη μου εφικτό. Αρκεί κανείς να αναγνωρίσει την πραγματικότητα και να την αντιμετωπίσει.
Τώρα, κάτι άλλο. Συσχέτισα τα αποτελέσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ήδη είναι προβληματικό η κατάσταση των ρυπαντών στην ατμόσφαιρα που τα αναπνέουμε και μας κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς, αλλά η έκθεση αυτή διαπιστώνει και την ύπαρξη και πολλών μικροσωματιδίων. Είναι η καινούργια κατάσταση. Παλιότερα δεν το δίναμε μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα, αλλά με τα τελευταία χρόνια δίναμε στο διοξείδιο του άνθρακα, ας πούμε, σε τέτοιους παράγοντες. Έτσι ήταν και με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, δόθηκε όλη η έμφαση στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και παραβλέπτηκε η νέα κατάσταση που είναι τα ντίζελ αυτοκίνητα και τα προβλήματα που δημιουργούν ακόμα και τα νέα τεχνολογίες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό.
Επομένως, έχουμε μια ατμόσφαιρα, εκτός ότι είναι γενικά ρυπασμένη, έχει και περισσότερα τέτοια σωματίδια που μπορούν να μεταφέρουν τον ιό, από ό,τι μας λέτε, για να το πάμε και εκεί.
Ναι, μπορούν να μεταφέρουν τον ιό. Ελπίζουμε ότι όχι σε υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις, γιατί αυτό θα ήταν μη ελεγχόμενο, αλλά η αλήθεια είναι, γιατί και πραγματικά νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, με δεδομένο ότι ο ιός έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο, αν θέλετε, βιολογικής ζωής στο περιβάλλον, με δεδομένο ότι έχουμε παρόλα αυτά ηλιακή ακτινοβολία κτλ. Αλλά όμως μπορεί να μεταφερθεί και κυρίως μπορεί να αιωρηθεί για σημαντικό διάστημα στην περιοχή που βγήκε στο περιβάλλον, που εκλήθηκε ο ιός, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι αν κρατήσω την απόσταση χωρίς να έχω μάσκες, δεν λέω εγώ, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Ζαώτης, όχι κάνοντας jogging και κάνοντας ποδήλατο, όπου πραγματικά η απόσταση και η ταχύτητα με την οποία περνάει κανείς από ακόμα και μια επιμολυσμένο περιβάλλον είναι σημαντική, αλλά όταν κανείς κάθεται, για παράδειγμα, σε έναν χώρο αναψυχής κτλ., καλό θα είναι να υπάρχουν οι μάσκες, καλό θα είναι να υπάρχουν σοβαρές μάσκες, όχι αυτές που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου να το πω, από τους υπαλλήλους των αντιστοίχων κέντρων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς ο καθένας μας να λειτουργήσουμε ως φραγμή στη διάδοση του ιού. Από εκεί πέρα, προφανώς, η πολιτεία, όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί να πάρει και μέτρα προστασίας με την έννοια της απολύμανσης και βεβαίως μέτρα ανίχνευσης και μπλοκαρίσματος της εισόδου κρουσμάτων στη χώρα,
ναι,
με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και περαιτέρω φυσικά.
Τώρα, είστε ένας από τους επιστήμονες, τους ειδικούς που τονίζετε, και το κάνετε και παλιότερα βέβαια και τώρα ακόμη παραπάνω, τη συσχέτιση μεταξύ της περιβαλλοντικής κρίσης και της εμφάνισης πανδημιών. Η τελευταία βέβαια περίπτωση είναι η πιο χαρακτηριστική. Πολλοί μιλάνε για αυτό το ζήτημα στον καιρό μας. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν όλοι και δεν ξέρω πόσο το εννοούν στα σοβαρά, ότι ακόμη και όταν τελειώσει η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας δεν πρέπει να πάψει το ενδιαφέρον μας για το πώς να μην ξαναδημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις εξαιτίας της περιβαλλοντικής επιδείνωσης, κλιματικής αλλαγής και πάει λέγοντας.
Απολύτως. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν στο θέμα της πανδημίας του COVID, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι κατά τη γνώμη μου παίζουν μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση τέτοιου είδους καταστάσεων, οι οποίες μπορεί να πάρουν, όπως είδατε, πολύ γρήγορα παγκόσμια διάσταση. Ένα είναι η αλλαγή του κλίματος, η οποία μπορεί να πραγματικά να αλλάξει, αλλάζει τα κλασικά προφίλ ρύπανσης, και σε αυτό δεν αναφέρομαι μόνο στη ρύπανση από χημικά και από σωματίδια, για παράδειγμα, τελικά, από ρύπους, από εκπομπόμενους ρύπους, αλλά και την βιολογική ρύπανση. Μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, αυτό που αναφέρεται προηγουμένως στη σκόνη της Σαχάρας, παθογόνοι μικροοργανισμοί, όχι αναγκαστικά οι αλλά και καίοι, οι οποίοι μπορούν να ταξιδέψουν με τη σκόνη της Σαχάρας πάνω στα σωματίδια της σκόνης και να εμφανιστούν ξαφνικά σε περιοχές του πλανήτη όπως η Ελλάδα, η Νότια Ιταλία, οι οποίες να μην έχουν την αντίστοιχη ανοσία. Εντάξει, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο.
Δηλαδή, τι άλλοι παθογόνοι παράγοντες μπορούν να μας έρθουν με την αφρικανική σκόνη, εκτός από το να την εισπνέουμε και να γίνονται και τα αυτοκίνητά μας χάλια, βέβαια, και τα ρούχα μας.
Αυτό είναι μια από τις απειλές που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις θεωρεί απολύτως ρεαλιστικές. Και πραγματικά είναι και ένας από τους λόγους για τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ξαναεπαναλαμβάνω, υγείας, όχι περιβάλλοντος, επιμένει έντονα στη λήψη σημαντικών μέτρων δράσης απέναντι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν, πέρα από το θέμα της υψηλής θερμοκρασίας και των προβλημάτων υγείας που αυτά δημιουργούν, της ξηρασίας και της αντίστοιχα μείωσης των ασφαλών αποθεμάτων νερού, καθαρού νερού, που και αυτό είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας, και αυτό επίσης εγκυμονεί κινδύνους ανάπτυξης μικροοργανισμών, οι οποίοι μπορούν μετά να μεταδοθούν αντίστοιχα σε πληθυσμούς χωρίς ανοσία. Το θέμα της μετακίνησης ακριβώς αεριών μαζών σε μεγάλη απόσταση λόγω του θερμοκρασιακού δυναμικού που αναπτύσσεται λόγω κλιματικής αλλαγής.
Της ερημοποίησης επίσης. Της μεγαλύτερης ερημοποίησης που υπάρχει, ειδικά στην Βόρεια Αφρική.
Ερημοποίηση αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν είναι μια παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος που πραγματικά είναι σημαντική είναι αυτό που εγώ θα αποκαλούσα με μία φράση μόνο, οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Γεωργικές και ακτινοτροφικές πρακτικές. Η μεγάλη κατανάλωση κρέατος, κόκκινου κρέατος. Η μεγάλη κατανάλωση σιτηρών και άλλων δημητριακών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν με μη βιώσιμο τρόπο, οικολογικά βιώσιμο, οδηγεί σε πολύ μεγάλη πίεση στο οικοσύστημα, η οποία είναι γνωστό, νομίζω, στους ειδικούς επιστήμονες, ότι είναι ένας παράγοντας σημαντικός για την ανάπτυξη ζωονόσων. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά μια ζωονόσος η οποία μεταφέρθηκε από την φτερίδα τελικά στον άνθρωπο. Άσχετα αν συζητάμε για τις θεωρίες συνωμοσίας, για την ανάπτυξη τεχνητά του
εργαστήρια κτλ. Ναι.
Ναι, αλλά στην πράξη, εγώ θα πάρω αυτό που λένε στην Αμερική το σχήμα του ξηράφι του Όκαμ, δηλαδή την πιο απλή λύση στο πρόβλημα. Η πιο απλή λύση είναι αυτή, ότι πραγματικά είναι μια ζωονόσος η οποία πέρασε στον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο αυτή που ξεκίνησε να περνάει. Θυμάστε την τελευταία δεκαετία, όχι, την τελευταία θα έλεγα 15 ετία για να είμαι πιο ακριβής, είχαμε την γρήπη των χείρων, τη γρήπη των πτηνών, το SARS νωρίτερα κτλ.
Κάτι που μας διαφεύγει, κύριε Σαργιάν, είναι η πολύ μεγαλύτερη διάδοση ελονοσίας στην Αφρική για περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Απόλυτος.
Με τεράστιους αριθμούς κρουσμάτων και θυμάτων. Και φυματίωση.
Λοιπόν, οπότε μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως πολύ σωστά έλεγε ο κύριος Ζαούτης, το να φύγει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μια κίνηση ουσιαστικά, θα έλεγα, επιτρέψτε να το πω, επειδή έχω κάνει και εγώ πολλά χρόνια στην Αμερική, προδοσίες απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον παγκόσμιο πληθυσμό, γιατί από τον κύριο Τραμπ, γιατί τη στιγμή που πρέπει να πολεμήσεις, δεν λες εγώ δεν παίζω με αυτούς γιατί δεν ικανοποιείται το δικό μου πολιτικό προφίλ. Τη στιγμή που πρέπει να πολεμήσεις μαζί με όλους, πολεμάς μαζί με όλους. Λοιπόν, οπότε στην πραγματικότητα θα έλεγα εδώ ότι το ζήτημα εδώ πραγματικά είναι θέμα συνεργασίας, αλλά συνεργασίας πραγματικής και σε επίπεδο πολιτικό και οικονομικό. Μίλησα προηγουμένως για την ανάγκη συνεννόησης, για να μην πω σύμπραξη, συνεννόησης ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του κόστους, για παράδειγμα, συγκεκριμένων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες εδώ, άμεσα χρήσιμες, δηλαδή παρένθεση. Μιλάμε για το άνοιγμα του τουρισμού. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται μια αύξηση κρουσμάτων, η οποία τα δικά μας μοντέλα δείχνουν πια ότι αν δεν την ελέγξουμε άμεσα, ενώ στην επόμενη εβδομάδα, μπορούμε να φτάσουμε να έχουμε μια πραγματική αναζωοπήρωση, αν όχι σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα είναι δραματικό προφανώς οικονομικά, ακόμα και μέσα στο 15 Αύγουστο. Δηλαδή, οι υπολογισμοί μας δείχνουν μια αύξηση των περιπτώσεων μέχρι το 15 Αύγουστο, αν ακολουθήσουμε την τάση αυτή με τα περίπου 50-55 εισαγόμενα ασυμπτωματικά κρούσματα, ασυμπτωματικά όχι αυτά που πιάνουμε, αυτά που δεν πιάνουμε, γιατί για να έχουμε τον αριθμό κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, το μοντέλο μας δείχνει ότι πρέπει να έχουμε και 55 που δεν τους πιάνουμε, πέρα από αυτούς που πιάνουμε. Λοιπόν, αν λοιπόν τους έχουμε αυτούς και επειδή δεν τους πιάνουμε, έχουν χρόνο να έρθουν σε επαφές με την κοινότητα και να διασπείρουν τον ιό, στην πραγματικότητα μπορούμε να φτάσουμε γρήγορα στην τάξη από τα 3.700 που είναι τώρα τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα, στα 7.500 μέσα στο 15 Αύγουστο. Δεν θα θέλαμε να το πούμε αυτό το πράγμα, προφανώς. Λοιπόν, άρα εδώ χρειάζεται άμεση απάντηση. Η άμεση απάντηση, ένα είναι να τον μπλοκάρεις, μπλοκάροντας τους πληθυσμούς κτλ. Το άλλο είναι βεβαίως να προσπαθήσεις να πάρεις μέτρα προστασίας μέσα στη χώρα. Είναι απαραίτητο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι ξένοι τουρίστες. Εμείς αρχίζουμε να κινούμαστε, ήδη αρχίζουμε να κινούμαστε. Έχουμε κρούσματα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε μόνο στα τουριστικά μέρη. Που σημαίνει και φυσικά όχι μόνο τον Προμαχώνα, γιατί τώρα έχουμε μια έμφαση ότι στον Προμαχώνα είναι η μάχη των θερμοπυλών για την Ελλάδα και τη σχέση με τον κορονοϊό. Δεν είναι έτσι, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως είναι σημαντικό το ρεύμα από το βορρά, αλλά πρέπει να προσέξουμε συνολικά. Είναι θέμα συνολικής προσέγγισης.
Και κυρίως, καθώς το καλοκαίρι θα φύγει, η ζωή θα κλείσει ξανά και θα πάμε σε πιο κλειστούς χώρους, όλα αυτά θα επιδράσουν. Κύριε Σαριγιάννη, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Ήδη αυτές οι πληροφορίες ήταν πολύ σημαντικές για σήμερα και σε συνδυασμό και με τους άλλους συναδέλφους σας. Θα συνεχίσουμε αυτή την ενημέρωση. Αύριο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παυλάκη από το Εθνικό Κέντρο της Αμερικής για την έρευνα του καρκίνου και των ιών που ασχολείται ο ίδιος.
Πολύ σημαντικό.
Εγώ να ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ δίπλα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούγατε προηγουμένως, ο τελευταίος ομιλητής μας είναι ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σημαντική η έρευνα που γίνεται και εκεί για την κατανόηση της μετάδοσης. Ο προηγούμενος ομιλητής μας, για τον οποίο στείλατε ορισμένες ερωτήσεις, ήταν ο κύριος Θεοκλής Ζαούτης, είναι καθηγητής παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας στην Πενσιλβάνια. Έμεινε στην Ελλάδα, επειδή ρωτάτε εθελοντικά, ναι, ήθελε και έμεινε ο άνθρωπος 4 μήνες, θα μπορούσε να γυρίσει στη χώρα του και στο πανεπιστήμιο του και στην έδρα του και στη δουλειά του. Έμεινε εδώ να βοηθήσει την Επιτροπή αυτή Εμπειρογνωμών, όχι για οικονομικούς λόγους όπως κάποιοι γράψατε. Τώρα, αν υπήρχε και μια αμοιβή σε αυτό, δεν ήταν ο λόγος ο καθοριστικός. Τέτοιους ανθρώπους ας έχουμε το νου μας ότι πρέπει να τους ευχαριστούμε και ότι τους χρειαζόμαστε και πάντα να μην εμψημυρούμε. Λοιπόν, προεξήγηλα ήδη το ένα θέμα για αύριο. Είναι ο πολύ σημαντικός επίσης Έλληνας επιστήμονας ιολόγος στην Αμερική, ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε πάλι για αυτά τα ζητήματα, για τις τελευταίες έρευνες, παρατηρήσεις που υπάρχουν για την εξέλιξη της πανδημίας και της αντιμετώπισής της. Αλλά θα ξανασυζητήσουμε και το ζήτημα της Τουρκίας με τον καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, την σύγκρουση που υπάρχει με τη Γαλλία, γιατί και πώς, αυτή την ιστορία ξανά με την Αγία Σοφία, τι ακριβώς συμβολίζει, τι πάει να κάνει ο Ερντογάν. Θα δούμε όμως και την κατάσταση στη Γαλλία μετά την πανδημία, με τα πολλά κρούσματα που είχε η Γαλλία και με τις εκλογές που είχε και που ανέτρεψαν αρκετά το πολιτικό σκηνικό αυτής της χώρας. Λοιπόν, μέχρι αύριο, λοιπόν, 11 με 12, ξανά με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, για και χαρά σας.